Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 30 minuta i upravo u ovim trenucima sunce nam je zvanično i izašlo, što se naravno može videti i golim okom. Za razliku od onih emisija tokom decembra i januara, pa i jednog dela februara, kada smo naše druženje počinjali po mraku, pa ovaj put je situacija drugačija i tako će, Boga mi, biti malo duže. Usudio bi se da kažem da se osjeća u vazduhu da nam proleće stiže, iako sam siguran da će nas Baba Marta iznenaditi, ali rekao bih da su one najhladnije, te najniže temperature i najhladnije noći za nama. Ovo jutro je vrlo prijatno u celoj Srbiji, uskoro ćemo proći i kroz temperature i prognozu vremena, ali na početku je red da vam se predstavimo i najavimo kakve su nam namere. Ovog jutra sa vama Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković, a planiramo da se u naredna 3,5 sata bavimo brojnim temama. Jedna od tema emisije biće nam organizovanje javnog prevoza u Beogradu. Povod za ovu temu jeste sednica Skupštine grada koja će biti održana danas, a na kojoj će između ostalih tačaka dnevnog reda biti vođena i rasprava o projektu Beogradska kartica, kao i o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti održavanja sistema za naplatu karata. Mediji već neko vreme pišu da svi oni koji su se švercovali po autobusima uskoro to neće moći da čine. Pitanje je samo kako će prevoz dalje biti organizovan. Zbog toga ću ovog jutra, u pitanju jutra, pitati sve vas kako biste vi efikasno organizovali javni prevoz u Beogradu, a sa tome ćemo razgovarati i sa jednim gostom u studiju. Oko 8:30 doći će nam jedan od stručnjaka za ovu oblast, Zoran Bukvić, koji se dosta dugo bavi biciklizmom, ali i uopšte temom funkcionisanja gradskog prevoza. 21. februar u svetu se obeležava kao Međunarodni dan maternjeg jezika u znak sećanja na događaje iz sada već davne 1952. godine, kada su studenti u Bangladešu protestovali jer njihov jezik nije bio dozvoljen u tadašnjoj državi. Povodom dana maternjeg jezika sagovornica će nam biti profesorka Filološkog fakulteta, dr. Vesna Lompar, autorka brojnih udžbenika iz srpskog jezika i gramatike, i sa njom ćemo malo porazgovarati o tome kako da očuvamo naš jezik i kako da očuvamo pismenost koja, čini mi se, sve više ugrožena nekim negativnim uticajima. Čućemo i kako Republička agencija za telekomunikacije planira da objavi, to jest kako je već objavila, interaktivnu online mapu poštanskih usluga u Srbiji, a u poslednjem delu naše emisije nastavljamo sa predstavljanjem kandidata za predstavnika Srbije na pesmi Eurovizije, kao i u prethodnih, koliko sad već, 6 dana, i danas ćemo čuti još 3 pesme i razgovore koleginice Katarine Epštajn sa njihovim autorima i izvođačima.
Nekoga Srbi, neko se češka, neko je je uvek nekome greška. I kad te neko voli, to nekog drugo boli. Neko zbog tebe goli, a briga tebe to. Hajde dozvoli se, jer nema logike, da tako malo značiš, pa tako puno tražiš. Bolje ne ispriši, od tebe se mršti, a neko se smeška, neko je uvek nečija greška. I kad te neko voli, to nekog drugog boli. Neko zbog tebe gori, a briga te za to.
Veoma je prijatno jutro u celoj Srbiji, kao što sam rekao, mada negde su temperature u minusu, ali će to trajati još vrlo kratko. Najtoplije je u Beogradu, gde je izmereno 8 stepeni, kao i u Zaječaru, i tamo je 8, a u Kragujevcu je trenutno 7, u Negotinu 6 stepeni i u Vršcu 6, i to su najtopliji gradovi trenutno. U Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu 5 stepeni iznad nule, u Subotici je trenutno plus 4, koliko je izmereno i u Kikindi. U Loznici je 3 stepena iznad nule, a u Čačku, kao i u Kraljevu, trenutno je plus 2. U Pirotu plus 1, u Valjevu plus 1, u Nišu plus 1 i na Kopaoniku trenutno plus 1, a u Ćupriji okrugla 0. Minus 1 u Sremskoj Mitrovici, Kuršumliji i Novom Pazaru, a minus 2 u Leskovcu, Vranju, Dimitrovgradu i Požegi ovoga jutra, kao i obično, najhladnije u Sjenici sa minus 5. Uglavnom je vedro ili pretežno vedro u celoj zemlji i suvo, a kako će biti tokom dana, reći će nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije pretežno sunčano i toplo uz uglavnom slab vetar zapadnih pravaca, a na istoku Srbije i umeren. Najviša temperatura danas u intervalu od 15 do 21 stepen. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplo uz slab zapadni severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 18 stepeni.
Dakle, neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Vedro je i suvo i toplo, to znači da su uslovi za saobraćaj dobri, ali je ljudski faktor itekako bitan u svemu tome, zato otvorite četvore oči kada ste za volanom. A na što sve treba obratiti pažnju, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Druga polovina februara i dnevne temperature preko 15. podaljka donose vozačima dobre uslove za vožnju. Lepo vreme sigurno će biti razlog da u saobraćaju bude više biciklista, motociklista i pešaka. Zbog toga skrećemo pažnju vozačima da u narednim danima obrate pažnju jedni na druge, voze pažljivije, budu tolerantni i poštuju druge učesnike u saobraćaju. Ove lepe i tople februarske dane sigurno će iskoristiti putari za popravku novonastalih oštećenja na kolovozu. Na tim mestima vožnja je uglavnom sporija i odvija se uz neizmenično propuštanje vozila, što u satima kada je saobraćaj pojačan može dodatno produžavati vreme putovanja. Dodatno pripazite i smanjite brzinu u ulicama pored škola. Nedelblok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas su u vremenu od 7 do 16 časova planirani radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i petlje Sirig u smeru ka Subotici. Zbog toga će se u dužini od 2 km saobraćaj odvijati samo preticajnom trakom. Radovi su u toku i na proširenju graničnog prelaza Horgoš, zbog toga se putnička vozila kreću samo preticajnom trakom u dužini od 40 metara, a teretna se usmeravaju na devijaciju. Do sredine maja izvodit će se radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, zbog toga se saobraćaj odvija prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na magistralnom putu Mrčajevci-Kraljevo, gde se izvode radovi na izgradnji nadvožnjaka. U toku i rekonstrukcija mosta Paljevo na magistralnom putu između Novog Pazara i Nadumice. Do sredine aprile planirani su radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta Belovnjina-Rudare, zbog kojih se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporenije. Zbog aktuelnih radova koji se izvode između Resnika i Bubanj potoka na obilaznici oko Beograda, saobraćaj može biti povremeno usporen. Podsećamo da je u toku izgradnja brze saobraćajnice na deonici od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu, a zbog kojih se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama u saobraćaju i uz prilagođenu brzinu. Prema posljednjim podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ona uglavnom višestatna na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić Zaplakala šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju. Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
U 12 minuta do 7 sati, kao i obično u ovo doba jutra, prilistavamo jutarnju štampu i krstarimo po internetu u potrazi za naslovima i zanimljivim temama, i kao i uvek ima ih dosta, i baš kao i uvek počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, gde je od pet istaknutih informacija dve iz Ukrajine. Imamo pregled i događaja iz časa u čas, a tu je i tekst o tajanstvenoj Bajdenovoj poseti Kijevu pod nazivom Voz, mrak i večera u Vašingtonu. Kako objavljuje CNN, a prenose svi mediji, Bajdenova poseta Kijevu bila je obavijena velom tajnosti, što je odraz ozbiljnih bezbednosnih pitanja prilikom posete ratnoj zoni. Nažalost, Tursku su i juče pogodila dva snažna zemljotresa u samo 3 minuta. 3 osobe su poginule, više od 290 je povređeno, i ta vest našla je svoje mesto među 5 najistaknutijih na sajtu RTS-a. Kao i na brojnim drugim internet sajtovima, Politika na svom portalu donosi naslov Plava svetlost opet na nebu u trenutku zemljotresa u Turskoj. Zemljotres je bio magnitude 6,4 stepena i pogodio je oblast Hataj. Vraćamo se sajtu RTS-a, u kome se nalazi tekst pod naslovom Šta ako nađete granatu ili bombu? Stručnjaci upozoravaju da mogu da se aktiviraju kao da su juče napravljene. Povod za ovaj tekst je prošlonedeljno otkrivanje jedne eksplozivne naprave u Beogradu, na jednom gradilištu u Zvezdari, potpuno slučajno, pa je tim tragom naš kolega krenuo da istražuje i dobije objašnjenje šta treba raditi ukoliko slučajno naiđemo na takvu pojavu. E, evo kakve su naslovne strane novina. Dosta zanimljivih tema, ali neke zajedničke. Zajednička je rat u Ukrajini, kao i poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. On je tamo izjavio, ko ne bude imao ozbiljnu vojsku, bit će napadnut, moramo da imamo snažnu armiju, poručio je predsjednik Srbije, najavio nova ulaganja u vojsku Srbije. Novosti donose to kao glavnu temu. Srbija jača vojsku, planiramo da kupimo i Rafale. Ove i sledeće godine nabavka 200 teških domaćih vozila po ceni od 300 miliona evra. Druga velika tema, poseta američkog predsjednika Ukrajini. Politika piše američke poruke Rusima uoči godišnjice početka rata, a novosti donose naslov lider SAD iznenada u Kijevu, a od Bajdena 700 tenkova za Ukrajinu. Blic kao glavnu temu donosi izjavu Borisa Tadića da su ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću pre ubistva pretili zbog Kosova. Taj naslov istaknut je i na naslovnici Novosti, pretnje Đinđiću zbog Kosmeta stigle Vučiću. Blic je kontaktirao i neke od političara koji su bili aktivni u vladi Zorana Đinđića posle ove izjave Borisa Tadića. Zoran Živković kaže Tadić je bio marginalac, Đinđića nije ubio Zapad nego klan Miloševića, a Žarko Korać je izjavio da je sramota to što priča Boris Tadić i rekao da je Đinđić ubijen jer su se zločinci panično plašili Haga. Na naslovnoj strani dnevnog lista danas glavna tema jeste reportaža o kragujevačkim vatrogascima spasiocima koji su se vratili iz Turske. Naslov kaže spasavali smo ljude u 80% srušenom gradu. Osećanja se mešaju, vidiš srušena zdanja, brojne mrtve, pronađeš preživele, sve odjednom, sve je teško i stresno, prenosi jedan od njih. Tu je i naslov, vlada neće da položi račun o trošenju javnog novca, a povod za ovaj tekst je izveštaj Centra za istraživačko novinarstvo koji je objavio jedan od tajnih ugovora sklopljen za nabavku COVID opreme. Blic na svom internet portalu donosi naslov male boginje registrovane i u Beogradu. Broj obolelih u Srbiji porastao na 36. Sve ovo saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Na teritoriji glavnog grada prvi slučaj morbila potvrđen je u petak kod bebe uzrasta od svega 4 meseca, a dan kasnije potvrđeno je i obolevanje jedne osobe koja ima 21 godinu. Novosti donose naslov u pripremi novi zakon o autorskim i srodnim pravima, 2 milijarde dinara šteta od nelegalnog preuzimanja knjiga sa interneta. Prošle godine bespravno je preuzeto oko 700.000 PDF knjiga i oko 500.000 audio knjiga, šteta je, kao što sam pomenuo, oko 2 milijarde dinara i zbog toga su Udruženje za kreativnu industriju i grupacija izdavačke delatnosti, knjižara i distributera knjiga Privredne komore Srbije organizovali panel diskusiju na temu piraterija u izdavaštvu, povreda autorskih prava. I za kraj još malo o ratu u Ukrajini i svim zbivanjima u vezi sa njim. Blic donosi koje su glavne poruke američkog predsjednika Kijevu. Oružje stiže, spremajte se za ofanzivu, tako glasi naslov. A Politika donosi analizu jedne francuske novinarke koja kaže zapadne armije su skinute do gole kože da bi Kijev dobio oružje. Novinarka Kristel Nean kaže da ćemo u veoma bliskoj budućnosti videti prilično interesantna zbivanja na frontu. A Novosti donose naslov, svi čekaju 24. februar, kada je šef evropske diplomatije Josep Borrell najavio novi paket sankcija protiv Rusije, dakle za 3 dana. Će se to desiti, to će biti 10. ukupno po redu paket sankcija Evropske unije. I za sam kraj vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs i dva zanimljiva naslova. Jedan kaže izgubljeno pismo Georgea Washingtona nagoveštava finansijske probleme prvog predsjednika SAD. A drugi naslov je o sasvim drugačijoj temi. Evropa je već uvela insekte u hranu. Kada ćemo početi mi da ih jedemo? Ako vas ove dve teme zanimaju, posjetite stranicu rts.rs. A za tačno 3 minuta u programu Radio Beograda čućete nove vesti.
Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn, every insult, every word, but it helped me learn. Self-worth I had to earn. So I try every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. Love me more, just a little bit. Love me more, oh no. Love me more, just a little bit. Love me more. I used to cry myself to sleep at night. I blame the sky when the mess was in my mind. I couldn't see, I couldn't breathe. So I sat with sorrow and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me. Just a little bit.
Love me more.
Just a little bit.
Love me more.
Oh, I'm gonna try to.
Love me more.
A little bit of love.
Love me more.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u sedam. Dve nedelje od katastrofalnog zemljotresa, dva nova snažna potresa pogodila su pogranični deo Sirije i Turske. Najmanje 600 ljudi je poginulo, a 294 je povređeno. U zemljotresima jačine 6,4 i 5,8 stepeni Richterove skale u Hataju, potvrdili su zvaničnici Turske. Nakon prvog udara registrovana su 32 naknadna potresa. Spasilačke ekipe su na terenu, šteta je prijavljena u gradu Defne, a potresi su se osjetili u Siriji, Egiptu, Izraelu, Kipru i Libanu. Broj žrtava prethodnih zemljotresa dostigao je 47.000. Na humanitarnu pomoć čeka 26 miliona ljudi. Posle iznenadne jednodnevne posete Kijevu, američki predsjednik Joe Biden stigao je u Varšavu, gdje će se sastati sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom. Biden je u Kijevu obećao znatnu vojnu pomoć Ukrajini. Pred državnim parlamentom danas će se obratiti predsjednik Vladimir Putin. Zapadni mediji ocjenjuju da će Putin navesti ciljeve za drugu godinu invazije na Ukrajinu i da bi mogao da bude znatno oštriji nakon posete američkog predsjednika Kijevu. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U okviru radne posete Abu Dhabiju sinoć se sastao sa predsjednikom te zemlje, šejkom Muhamedom bin Zajedom. prethodno je obišao međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme i najavio znatna ulaganja u vojsku Srbije i vojnu industriju naše zemlje. Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda, između ostalog, odlučuje se o budućoj prodaji i naplati karata u javnom gradskom prevozu. Kako je ranije najavljeno, 11 godina pre isteka ugovora, raskida se ugovor sa kompanijom Kentkart, dok će ceo sistem preuzeti novoformirano komunalno preduzeće Naplata prevozne usluge Beograd. Širom svijeta se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti predviđaju da bi od 6000 različitih jezika, koliko ih se u svijetu govori, do kraja ovog veka mogla nestati čak polovina. Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om bit će održana danas u Kovačici. Večera su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Liverpool će igrati protiv Real Madrida, dok će Eintracht dočekati Napoli. Oba meča počinju u 21 čas. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura danas od 15 do 21 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Kraljevska porudžbina. Veći ptice na grani znaju da su me oteli van zemaljci da bih pisao priče za njihovog kralja koji veoma voli da čita. Kralj je čudno neko stvorenje, pola medved, pola hrt, mada ni od mravo je da nije daleko. Tako da moram da priznam da mi nije bilo svejedno kada se pre neki dan pojavio na mojim vratima.
Da li je to moj omiljeni dvorski pisac?
Upita me ulazeći bez kucanja.
Vaše veličanstvo?
Nešto sam mislio. Bi li napisao jednu brzinsku priču sa mnom u glavnoj ulozi? Sve piši kako jeste, nemoj se ustručavati.
Važi, nema problema.
Rekoh i nastavih da radim, ali sam osjećao da on i dalje pilje u meni.
A ne mislite valjda sad da pišem? On klimnu glavom, onako kako sam u jedan kralj ume, dajući mi do znanja da ne prihvata drugi odgovor. Da pišem onako kako jeste, on opet klimnu glavom i slegnu ramena. Dobro. Na jednoj udaljenoj planeti, mada je reč udaljeno sasvim relativna i zavisi od mesta od kojeg se udaljenost meri, živeo je i vladao jedan kralj. Nije da nije bio nalik na mravojeda, mada na jarca nije ličio. Neki bi rekli da je pljunuti medved, mada bi medved svakako imao što šta da kaže na račun ovakvog poređenja. Iz nekog ugla je ličio na mrmota, mada mu ni dabar ne bi bio dalek rodak. Sigurno bi se našli neki koji bi rekli da je pljunuti zec, mada se kreće kao bizon.
Bizon? Stvarno?
Tek tad spazih kako mi viri preko ramena. Vaše veličanstvo, rekli ste da pišem kako jeste i ja sam počeh da uvijam. Ko bi hteo da ulazi u sukob s kraljem koji ne samo što je kralj, nego nije ni malo daleko od nosoroga?
Ne, 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 sve je u redu. Samo ti piši kako je.
Dakle, kreće se kao bizon, a na suncu se presijava kao da je riba.
Sijan kao riba? Stvarno?
Pa sad kad malo bolje pogledam i ne sijate toliko. Obrisat ću taj deo. Kreće se kao bizon, ali prilično podsjeća na pingvina. Ne carskog, razume se, već kraljevskog. Ipak je u pitanju kralj. Može li ovako?
Znaš šta? Ne moraš ti da pišeš o meni. Piši nešto drugo. Imam i neka posla. Ja sam, znaš, kralj. I imam mnogo posla.
Reče kralj crvenu licu koje je ličilo na lice Dingosa. Mada je sad bio roze kao flamingos. Dok je odlazio, čuo sam ga kako govori sam sa sobom, gegajući se popločanom stazom.
Pingvin? Stvarno?
I tako sam se rešio dosadnog kralja do prve prilike. Nadam se da vas ovo intergalaktičko pismo zatiče u dobrom raspoloženju. Dobro jutro!
Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
režija Aleksandra Urošević.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estréchame en tus brazos. Cuéntanos latidos de nuestro corazón. Thank you.
Sunce nas greje ovde u Beogradu, mada nije tako svuda u Srbiji, negde su temperature još i u minusu, ali tokom dana trebalo bi da svi budemo u vrlo, vrlo lepom plusu, čak i većem nego što smo navikli u ovo doba godine. Beograd je najtopliji sa 8 stepeni, a pridružio mu se i Zaječar u ovom satu, dok je u Kragujevcu izmereno 7 stepeni, u Vršcu i Negotinu je 6, a u Novom Sadu i Zrenjaninu 5 stepeni. To su najtopliji delovi Srbije. U Subotici i Kikindi trenutno je 4 stepena iznad nule, u Loznici je 3, a u Pirotu, Čačku, Kraljevu i na Zlatiboru plus 2. Plus 1 trenutno je u Somboru, Valjevu, Kruševcu, Nišu i na Kopaoniku, a 0 stepeni u Ćupriji. Minus 1 trenutno je u Sremskoj Mitrovici, Kuršumliji i Novom Pazaru, a minus 2 u Požegi, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, najhladnije dalje u Sjenici sa minus 5. Danas ćemo biti dvocifreni i to baš onako dobrano, temperature negde do 16-17, u Nišu možda čak i do 19 stepeni i tako će nam biti sve do kraja nedelje. U ovom satu našeg ovojutarnjeg druženja prvo ćemo za nekoliko minuta čuti prilog o mapi poštanskih usluga i tome zbog čega su one važne i zašto je RATEL objavio ovu online interaktivnu mapu, a potom ćemo čuti i uobičajeni pregled sportskih vesti. Nakon toga, za nekih 20-25 minuta, otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive, jer sledi pitanje jutra, kao i svakog radnog dana. Danas bih voleo da čujem od vas kako efikasno organizovati javni prevoz u Beogradu i kako podići naplatu, što je jedan od osnova za bolje funkcionisanje gradskog prevoza. Pred kraj ovog sata otići ćemo kao i obično do uprave saobraćajne policije da čujemo koji su najnoviji podaci o nezgodama na putevima. To je sadržaj ovog sata pred nama. Republička agencija za telekomunikacije, skraćeno RATEL, kao nadležni regulatorni organ za telekomunikacije i poštanske usluge, predstavila je interaktivnu online mapu poštanskih usluga u Srbiji. Glavni cilj je da se predstavi informacije o tome šta je u kom mestu dostupno od pošte i kurirskih službi, a tu su i tačne adrese kao i prateći kontakti do koji bi trebalo da stignu do što većeg broja ljudi. O ovoj temi opširnije u prilogu kolege Ivana Jovanovića.
Interaktivna mapa Srbije približit će dostupne poštanske usluge svim potencijalnim korisnicima. Ljubomir Ostojić iz Republičke agencije za telekomunikacije i poštanske usluge kaže da se mapi može pristupiti preko sajta te agencije.
Predstavlja svojevrsni digitalni atlas poštanskih usluga na mapi Srbije. Građani mogu da vide poslovnice poštanskih operatora, da vide gde pošiljke mogu da predaju, da preuzmu pošiljke i trenutno postoji preko 1850 poslovnica. Poštanski operatori intenzivno šire ovu mrežu i povećavaju kvalitet dostupnosti.
Ostojić se osvrnuo i na još neke informacije koje su dostupne na novoj interaktivnoj mapi.
Mogu se videti teritorije pokrivenosti operatora, sa koje teritorije preuzimaju pošiljke, na koju teritoriju vrši dostavu. Za određena područja koje su otežana što se tiče dostave, ruralna područja i planinski predeli, na tim područjima ipak ne rade svi operatori svakog dana uručenje, ali zato na našem sajtu mogu se videti unosom jednostavno naselje i proveriti kojim danima koji operator vrši dostavu pošiljaka i na taj način odabrati odgovarajućeg operatora.
Prema Ostojićevim rečima, od novog servisa koji je korisnicima poštanskih usluga ponudio RATEL, dosta važnih informacija mogu da dobiju i firme koje se bave tim uslugama.
GIS portal pomaže i poštanskim operatorima da unaprede svoj kvalitet dostupnosti, poredeći svoju mrežu sa drugim operatorima. Ono što želimo da kažemo još da pored ovog GIS portala postoji portal cena gde naši građani mogu na jednostavan način da uporede cene kurirskih službi.
Ostojić je rekao da RATEL kao nadležno regulatorno telo za poštanske usluge pokušava da podstakne konkurenciju u toj oblasti u Srbiji.
Prevashodno ekspres usluge godišnje rastu preko 12%. Velike konkurencije na tržištu i trenutno posluje 54 registrovana poštanska operatora, takozvane kurirske službe. Nama je cilj da konkurencija na tržištu bude što veća i da kvalitet usluga bude na visokom nivou uz prihvatljive cene.
U cilju podsticanja konkurencije na našem tržištu poštanskih usluga RATEL najavljuje da će do kraja meseca objaviti i rezultate studije u kojoj je po više kriterijuma analiziran kvalitet rada pet najvećih domaćih firmi specijalizovanih za usluge u toj oblasti.
Avant de voir où vendez-vous, mon amour, nous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Avant de vivre comme
Thank you.
Zanimljivo je bilo čuti Igija Popa na francuskom, ali ću svoje mišljenje zadržati za sebe. A mi idemo na pregled sportskih vesti koje je pripremio kolega Slobodan Maletić.
Drugi dan svetskog kupa u Kairu doneo je našim strelcima drugu srebrnu medalju. Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su drugo mesto u takmičenju mešovitih parova vazdušnim pištoljem. Pre toga na startu turnira Zorana se okitila srebrnim odličijem u pojedinačnoj konkurenciji. Kada je reč o pojedinačnim sportovima, Novak Đoković je započeo 377. nedelju na vrhu ATP liste i tako izjednačio rekord Nemice Štefi Graf. Našem najboljem sportisti nedostaje još jedna nedelja kako bi postao apsolutni rekorder. Novak Đoković nastavlja da obara rekorde i ispisuje tenisku istoriju. Narednog ponedeljka postaće apsolutni rekorder po broju nedelja provedenih na čelu liste najboljih tenisera sveta. Naša košarkaška reprezentacija okupila se i započela je pripreme za posljednje dve kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo. U petak Srbija će igrati u Atini protiv Grčke, a idućeg ponedeljka u Beogradu protiv Velike Britanije. Srbiji je potrebna još jedna pobjeda da bi se kvalifikovala. Dve reprezentacije iz grupe već su obezbedile učešće, to su Letonija i Grčka. Očekuje se siguran plasman naše reprezentacije na svetski kup, koji će se ove godine održati od 25. augusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i Filipinima. Fudbalski savez regiona Zapadne Srbije, kao što je bilo najavljeno, zvanično je na sednici izvršnog odbora u Aranđelovcu kandidovao Dragana Đajića za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije biće održana 14. marta u sportskom centru u Staroj Pazovi. U Fudbalskoj ligi šampiona igraju se ostale utakmice osmine finala. Ovog utorka od 21 čas u prvim susretima sastaju se Liverpool Real Madrid i Frankfurt Napoli.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 14.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Zemlji so, a tami sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske, koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000. Pitanje jutra.
Vreme nam je da se malo porazgovaramo, da se tako kolokvijalno izrazim, i da čujemo vaše mišljenje o jednoj vrućoj temi, uvek vrućoj u velikom gradu poput Beograda, a to je javni prevoz. Naime, za danas je zakazana sednica Skupštine grada, počinje u 10 sati, a na njoj će između ostalog biti i predlog rešenja o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanja vozilima u javnom prevozu putnika u Beogradu. To tako rogobatno zvuči, a radi se o tome da grad preuzima naplatu karata za javni gradski prevoz u Beogradu. Vidjet ćemo kako će to sve funkcionisati u narednim danima, nedeljama, mesecima. Već je u medijima bilo dosta priče o ovoj temi uz bombastične naslove tipa nema više švercovanja od 21. februara i tako dalje. E, voleo bih da čujem od vas kako biste vi, da vas neko pita, organizovali naplatu karata u javnom prevozu i uopšte kako biste organizovali taj javni prevoz da funkcioniše na svačije zadovoljstvo. Naši brojevi telefona su 011-655-337 i na kraju 0 1 2 ili 3, dakle 4 linije na raspolaganju. Vidim da su neke već zauzete. Dobro jutro.
Dobro jutro, Veselin pored telefona.
Veseline, kako biste vi da neko pita vas rešili?
Ja imam jednu ideju koja je, nije baš moja, to je jedna od baltičkih država.
Dobro.
Oni su rekli da imaju besplatan prevoz. Šta, u čemu se zapravo radi? Oni imaju slično nešto našem infostanu. Znači, po meni, ako mogu razno razne stvari, pa uključuju se da se vi ne uredite radio, televiziju, da idu preko, vidite preko računa za struju, ja mislim da bi se to moglo preko infostana, ne puna cifra od 3000, već to kad bi se rasporedilo na broj korisnika, ja mislim da bi bila to dovoljna cifra da imamo, ajde tako kažem, besplatan prevoz. Time izbjegli bi svađe između konduktera, između putnika, a imali bi jednu odličnu turističku reklamu gdje je u Beogradu besplatan prevoz. Znači, moja ideja, ako je moguće do neke cifre, do 500 dinara, da to ide preko infostana, da nema više ni bus plusa, da nema redova, da nema svađa između konduktera i ljudi i tako dalje i tako dalje. Eto, to je moja ideja.
Zanimljivo, hvala što ste nam je izneli. Idemo dalje sa uključenjima slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi naplaćivali javni prevoz da neko vas pita?
Nikako. Gradonačelnik Beograda je lepo čovjek rekao da gradski saobraćaj koji funkcioniše tamo je u jako lošoj situaciji, stari autobusi, znači dotrajali, tako da prvo to treba da se sredi, a drugo, sa kojom platom može da se plati ovaj autobuske karta? Treba plaćati, ok, slažem se, ali sa platom od 20, 30, 40 hiljada dinara, šta plaćati? Građanska neposlušnost, gospodine, neka se ljudi voze jer nemaju da plate od čega.
Pa bojim se da je to već godinama tako, da se ljudi voze, a da ne plaćaju.
Pa i treba da se voze. Ko šta da plati? Mislim, pogledajte cene koje su. Zamislite tri člana porodice kao što ja imam. koliko koštuje mesečne karte, kolika je plata.
Da razumem.
Koliko je plata, mi govorimo od 800 eura i od 1000 eura. Koliki nam je prosek? 36.000 dinara iz Slovenije. Hmm. Znači, narod treba da se vozi da ne plaća nikome ništa. Apsolutno.
Dobro. Hvala vam na ovom jasno iznetom mišljenju. Idemo dalje. Uključujemo broj 3. Dobro jutro.
Dobro jutro, od Rade ovde.
Rade, kako biste vi organizovali javni prevoz?
Pa ja prvo moram da pohvalim. Kažu, ja sam stalno neki kontraš. Ja moram da pohvalim ovaj gradski prevoz. 50-ica kojom ja se prevozim, od kad je gospodin Šapić došao, stvarno ide na svaki 2-3 minuta.
Aha.
Eto, stvarno sva pozdravljam. I onda recimo na okretnici 27. tamo u Mirijevu, ranije su bile, kad ih zoveš u pola pet, u pet ujutru, pa rekao, ja sam ustao, brate, idem u pola pet, u pet, idem na posao. Pa šta me zoveš, pa neće digne slušalicu. Kad god sad zoveš, kad god zoveš okretnicu, lepo se javi, dobar dan, izvolite, hvala lepo, da li si u četiri, u pola pet, u pet, tako da ja tu vidim pozitivne promene i hoću da pohvalim, eto tako, mislim. Jesam još u programu?
Jeste, slušam vas sve vreme.
A reći mi, Mišo, šta vi mislite o ovom disciplinovanju RTS-a? Zašto Vučić hoće da disciplinuje RTS?
Nemojte da me vučete...
RTS je dobar po meni.
Nemojte da me vučete za jezik, ni mene, ni nikoga od zaposlenih u RTS-u, jer bi tu svašta imalo da...
Stvarno je dobar RTS.
Ja ne bih da iznosim svoje mišljenje, jer nisam ovde zbog toga, ali ako se možda privatno vidimo, vrlo rado ću vam reći sve što mislim. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Razgovaramo o gradskom prevozu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi organizovali naplatu karata i da li biste uopšte organizovali ili biste i vi uveli besplatno sve?
Ne. Sam ja na liniji?
Jeste, vi ste na liniji.
Evo ovako, da vam kažem nešto. Ja se vozim ceo život u Beogradu, znači bila sam i u školi, i srednjoj školi, i radila sam. Sad trenutno ne radim, jer sam onkološki pacijent, znate, pa onda ne možete da dobijete primanje, ste dali otkaz, ne bivam ni 9.000 dinara socijalno. E sad pazite ovako. Vojska, policija, sve što je uniformisano i leži na astronomskim platama, ne plaća prevoz. Dovoljno da uđe i ne mora da plati. Ne da kupi jedan bus plus, može da kupi 150 bus plusa svaki dan. To su astronomska primanja. Oni su oslobođeni. Onda jadni penzioneri, ja kažem jadni, koji su zaslužili te penzije, da li on imao 40.000, 30 ili ona od 15.000 naslednu penziju, imate vi penzije od po 100, 120.000. Oni plaćaju mesečnu kartu, sad ne mogu da vas slažem, dalje 400 ili 600 dinara.
Koliko ja znam, za sve preko 65 godina je besplatan prevoz.
I još gore. E, sada vam kažem, zamislite čoveka na birovu i mene, koji nema nikakvo primanje, nesposoban da radi, on traži meni, to se meni znači desilo, kartu, treba da izvadim onu, kako se zove, karticu, recimo 300 dinara i da platim svaki mesec 1200 dinara. Odakle meni? Razumete?
Razumem.
E, onda je življavanje na takvima. Drugo, masa učenika, kažu, plaćaju. Ne znam ja da li oni plaćaju. Dva put su veći i teži od svakog tog starijeg ili bolesnog čoveka. Dovoljno je da digne ruku i da kaže, ja idem u školu. I svi tu sede. Pa dobro, ide u školu. Valjda ima ime, prezime, ulicu, broj, matični broj, da ima povlasticu. Išla sam i ja. E, kad se to sve bude regulisalo, onda neka traže onda naplatu i od onih koji zaista nemaju.
Dobro, lepo ste sve to izneli. Hvala.
Prijatno.
Hvala. Čujemo se i u nekom od narednih izdanja jutarnjeg programa, nadam se, a da čujemo, ako sam dobro brojao, peto uključenje za ovo jutro. Halo, dobro jutro. Čujem da je neko na vezi, ali ne znam.
Dobro jutro.
E, sad se čujemo. Da, vi ste u programu. Recite nam, kako biste vi rešili ovaj problem?
Pa, rešio bih ga tako što bih naplatu na koji god način podigao preko 90%. Jer ako želimo da imamo dobre autobuse, klimatizovane, čiste, bez gužve, naplata mora da bude preko 90%. Na koji način, da li kondukterima, da li, ne znam, nekako disciplina u tom plaćanju mora da se uvede. ja ne putujem toliko redovno autobusom, ali svaki put kupim kartu. I firme su dužne da plaćaju prevoz, sad ljudi što koriste taj novac za neke druge stvari, a ne za prevoz, to je već druga priča.
Mm-hmm.
Kao što ste već rekli, penzioneri imaju besplatno, đaci, iskreno ne znam kakav je sistem za đake, ali treba uvesti neke socijalne kategorije karata, ali nema besplatne vožnje.
Hvala vam na javljanju i na iznetom mišljenju. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi sve ovo rešili?
Ja bih vam ispričala eto moju brigu mog sela i još susednog sela Kraljevci i Dobrinci. Mi plaćamo 1000 dinara ovaj autobus taj za penzionere.
Uh-huh.
A čujem da u Beogradu plaćaju, kaže, do 500 dinara i voze se po celom Beogradu.
Pa da, razumem. Mesečna karta ovde je 3000 dinara, to je ona najčešća cena, s tim što ima i nekih povlašćenih kategorija koje plaćaju manje. Ali pa razumem dobro, ja. Da, vi plaćate 1000 za verovatno ne baš tako dobru uslugu, je li da?
Pa eto, Kraljevci, Dobrinci, to je nema i 10 kilometara, uh-huh, i plaćamo 1000 dinara,
da.
Ali penzije su nam male.
Da.
Ja imam 22.000 penzije, dok ja poplaćam sve, kupim lekove,
da,
ovamo, onamo, ja nemam ni do kraja mjeseca da se pružim, ali nema, mislim, nije ni to pravilno toliko da ono uzimaju, i to su samo stvarno oni najkilaviji penzioneri. Ovi drugi moraju da plate, koji su sposobni, oni plate autobus i koji moraju. Pozdrav vam.
Hvala što ste nam se javili, eto, da čujemo malo i iz jedne sasvim drugačije perspektive kako to izgleda i koliko košta. Dobro, idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Branko, kraj telefona.
Branko, kako biste vi ovu situaciju razrešili, ako je moguće?
Sa vožnjom gradskog saobraćaja?
Da.
Pa evo, ja sam vozač u autobusu, vozim znači svuda.
Aha.
Vozio sam i preko mosta ovdje. Samo da pređemo preko Pančevačkog mosta, svi čekaju u redu da uđu da kupe kartu normalno, a ovdje u Beogradu, ja sam trenutno vozač u gradskom saobraćaju, trenutno vozim upravo, ali vozim priču na slušalicu, tako da vam kažem da ovdje još hoće da stuku kad treba da kupe kartu.
Da, to je jako čudna situacija, što se ljudi ljute kad treba da plate nešto.
Nije to ništa čudno. oni hoće uslugu, još nam svašta kažu, ali kada, znate šta, ako jednom ne sačekate, vi ste onda svašta u rečima njih, vidite li pa njihove face. A karta nije bitna. Znači, i šta god da se desi, ako počete naglo, oni odmah traže hitnu pomoć policiju, znači traže povredu, a da li imaju kartu, ni nemaju, to ih ne zanima. Molim prijatno. Izvinite,
hvala što ste nam se javili, važno je samo da vozite bezbedno. Idemo na još jedno uključenje i polako privodimo kraju ovaj deo programa. Dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Malo me postaknu onaj gospodin, prvi ili drugi bio, kad rečen treba građanska neposlušnost i da se ne plaća uopšte. Pa slažem se s njim, ne mora uopšte se plaća. Od jednog trenutka i oni koji plaćaju će morati da idu peške, jer će to da propadne što se ne plaća. I još bi mu rekao, ako već hoće da sazna kako to izgleda, neka registruje taksi radnju i neka vozi čavlje. I završio je posao. Mislim da će brzo da promeni mišljenje. Neće mu trebati građanska neposlušnost.
Da.
Toliko iz Pirota, doviđenja.
Hvala Saša. Jako je bilo zanimljivo čuti sva ova mišljenja, a mi ćemo nastaviti razgovor o ovoj temi i za nekih 45 minuta otprilike u našem programu, pa vas pozivam da i dalje budete uz Radio Beograd.
I woke up in Montecito, I was thinking about my life, and the questions made more questions, staring out into the night. Yes, I won the golden G-string, put my hand into hellfire. I did it all to make you love me and to feel alive. Thank you.
think I'll stay. There are layers to this body, primal sex and primal shame. They told me
Osam je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je za informacije iz uprave saobraćajne policije. Trenutno je dežurna u ovoj upravi Zorica Jovanović, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodnog dana u Republici Srbiji dogodila su se 102 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 13, a nažalost poginulo je jedno lice. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava da su u posljednja tri dana u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji poginula dva vozača motocikala, iako sezona vožnje još uvek nije počela. U subotu 18. februara u Gornjem Milanovcu poginuo je 27-godišnjak kada je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu i pao sa motocikla, dok je u nedelju 19. februara u Prokuplju poginuo 20-godišnjak koji je vršio preticanje kolone vozila preko neisprekidane uzdužne linije, nakon čega je došlo do direktnog sudara sa putničkim vozilom. Analize pokazuju da se polovina saobraćajnih nezgoda sa učešćem motocikala i mopeda događa zbog neprilagođene brzine, kao i da trećina poginulih nije koristila zaštitnu kacigu. Posebno naglašavamo da su trećina poginulih vozača motocikala i mopeda u Republici Srbiji lica mlađa od 30 godina. Za naredne dane najavljeni su povoljni vremenski uslovi i visoke temperature za ovo doba godine, zbog čega se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda. Iz navedenog razloga skrećemo pažnju vozačima ovih vozila da poštuju propisana ograničenja brzine i da obavezno koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu. S druge strane, apelujemo na vozače putničkih i teretnih vozila, kao i autobusa, da povećaju opreznost i obrate posebnu pažnju na vozače motocikala i mopeda kako bi se sačuvala njihova bezbednost. Svim vašim slušaocima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim podacima i eto i na upozorenjima, pogotovo vozačima dvotočkaša, ali i ovima sa četiri točka da obrate pažnju na one koji se kreću na dva. Lepo vreme će sigurno usloviti veći broj i biciklista i motociklista na ulicama, pa na njih treba obratiti pažnju. A u Beogradu, kao i obično u ovo doba jutra, velika gužva na autoputu i na mostu Gazela, dosta je vozila i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada, slično je i na Pančevačkom mostu, gde je mnogo više vozila koje se kreću ka gradu nego ka Pančevu. Na Mostarskoj petlji kod Beogradskog sajma uobičajene jutarnje gužve, tako da je potrebno malo više strpljenja. A za tačno 4 minuta i 40 sekundi, evo počeo od sada, čućete najnovije vesti Radio Beograda. Potom u narednom satu govorimo o dve glavne teme našeg jutarnjeg programa. Jedna je kako organizovati gradski prevoz u Beogradu tako da svi njime budemo zadovoljni, a druga je Međunarodni dan maternjeg jezika.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U dva nova snažna potresa jačine 6,4 i 5,8 stepeni Richtera, koja su sinoć pogodila pogranični deo Sirije i Turske, nastradalo je najmanje 6 ljudi u Turskoj, 5 u susednoj Siriji, a 294 osobe su povređene. Nakon prvog udara registrovana su 32 naknadna potresa. Spasilačke ekipe su na terenu. Šteta je prijavljena u gradu Defne, a potresi su se osjetili u Siriji, Egiptu, Izraelu, Kipru i Libanu. Broj žrtava prethodnih zemljotresa dostigao je 47.000. Na humanitarnu pomoć čeka 26 miliona ljudi. U Ukrajini su nastavljene borbe na istoku zemlje u regionu Bahmuta. Ruske snage napreduju u pravcu naselja Paraskejevka, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck i Gorlovku. Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti u vezi sa ratom u Ukrajini. Visoki kineski zvaničnik Wang Yi boravit će u Moskvi, a američki predsjednik Joseph Biden je u Poljskoj. U Ruskoj dumi predsjednik Vladimir Putin govorit će o stanju nacije. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U okviru radne posete Abu Dhabiju sinoć se sastao sa predsjednikom te zemlje šejkom Muhamedom bin Zajedom. Prethodno je obišao međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme i najavio znatna ulaganja u vojsku Srbije i vojnu industriju naše zemlje. Svi opštinski odbori Demokratske partije socijalista predložit će da predsjednik te partije i aktuelni šef države Milo Đukanović bude kandidat na predsjedničkim izborima zakazanim za 19. mart. Sednica glavnog odbora DPS-a na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o kandidatu te partije za predsjednika države bit će održana narednih dana. Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda, između ostalog, odlučuje se o budućoj prodaji i naplati karata u javnom gradskom prevozu. Kako je ranije najavljeno, 11 godina pre isteka ugovora, raskida se ugovor sa kompanijom Kentcard, dok će ceo sistem preuzeti novoformirano komunalno preduzeće Naplata prevozne usluge Beograd. Širom sveta se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti predviđaju da bi od 6.000 različitih jezika, koliko ih se u svetu govori, do kraja ovog veka mogla nestati čak polovina. Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om bit će održana danas u Kovačici. U nastavku osmine finala fudbalske lige šampiona Liverpool će igrati protiv Real Madrida, dok će Eintracht dočekati Napoli. Oba meča počinju u 21 čas. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen. Naredni pregled vesti Radio Beograda 1 je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Što smo mi duševa narod. Mnogo volimo kad naše stvari nešto doživljavaju, ali ponekad kao i mi moraju nešto i da pretrpe. Zato kod nas planovi doživljavaju izmene. Fasade prvo moraju da pretrpe oštećenje, pa onda da dožive renoviranje. Pozorišni komadi doživljavaju adaptacije i nova tumačenja. A ubedljivo najviše doživljaja imaju knjige. Kod nas se knjige samo ponekad objavljuju, izdaju ili štampaju, ali zato stalno doživljavaju nova izdanja. A naročito me nervira kada pročitam da je neka knjiga doživjela prvo izdanje. Pa koliko je dugo čekala na taj doživljaj kad tek što je objavljena?
Usled jezičkog nemara, oskudnog rečnika onih koji prenose informacije, mešanja funkcionalnih stilova i uticaja stranih jezika, najčešće u javnom govoru, stvari su počele svašta da doživljavaju što je pogrešno. Umesto plan je doživeo izmene, fasada je pretrpela renoviranje i knjiga je doživela treće izdanje, treba reći, plan je izmenjen, fasada je renovirana i objavljeno je treće izdanje knjige.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što prepisuju nepismena saopštenja izdavačkih kuća, novinari mogu da dožive kritike, a ja mogu samo da se nerviram ako njihovi tekstovi ne pretrpe neke izmene. U stvari, ako ne budu izmenjeni. Ovu pojavu ću u buduće prilježno pratiti, a vi ćete zajedno sa mnom moći da ispratite svaki njihov pogrešan korak. Što da ne? Do sad smo pratili nečiji rad, pratili smo serije i razna takmičenja, a od skora u modu je ušlo i da ih ispraćamo. Čim se završi neko prvenstvo, teniski turnir ili festival, novinari nas podsete kako su ispratili sve što se tamo dešavalo. Ispraća se na put, a sa takmičenja se valjda izveštava.
S takmičenja se izveštava, ali ona mogu i medijski da se prate. To je legitimno značenje glagola pratiti, koje je opisano u rečniku srpskog jezika Matice Srpske, a s potrebom novinara da iskažu kako su neki događaj pratili detaljno i u potpunosti, dobili smo prošireno značenje glagola ispratiti. Ono je nastalo u trenutku kada se takva potreba javila kod mnogih govornika, posebno mladih, pa smo prefiksacijom glagola, predlogom iz, dobili nove reči. Izdominirati, ispoštovati, izneverovati, koje se mahom koriste u razgovornom jeziku, na društvenim mrežama i u ostalim vidovima komunikacije na internetu. Glagol ispratiti uglavnom je vezan za novinarski stil i u novom značenju postepeno nalazi svoje mesto u standardnom jeziku. Ostali glagoli koje smo naveli s prefiksom iz imaju svojstva žargona i generacijskog jezičkog trenda.
Srpski na srpskom.
Jeste, sve počne tako kao jezička moda, kao ono ishitriti, oposliti, osmisliti, te reči stalno su nam tu pred nosom i niko ništa da preduzme. Ili su nam pred nosem?
Bolje bi bilo da su nam pred nosom, mada nije pogrešno nijako su pred nosem. Pravopisni priručnici oblik nosom preporučuju kao bolji, a u množini može se reći i nosovi i nosevi. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo je zanimljivo ispratiti današnje izdanje emisije Srpski na srpskom, jer nam je to na neki način bio i uvod u ono o čemu ćemo govoriti malo kasnije u emisiji, a to je Dan maternjeg jezika. Naime, svakog 21. februara u svetu se obeležava ovaj dan da bi se istakla jezička raznovrsnost u svetu i bogatstvo svih jezika i dijalekata kojim se ljudi služe na našoj planeti. Mi ćemo tim povodom razgovarati sa profesorkom Filološkog fakulteta, dr. Vesnom Lompar. Pre svega ćemo je pitati, to jest ja ću je pitati, kako da očuvamo dobar pismen jezik u javnom diskursu i kako da ne podlegnemo nekim zamkama koje su svuda oko nas. U ovom satu našeg jutarnjeg programa nastavit ćemo i sa temom funkcionisanja javnog prevoza u gradu. Imaćemo i gosta u studiju za nekih 20 minuta sa kojim ćemo probati da dođemo do odgovora na to kako na najbolji način rešiti gradski prevoz i naplatiti ono što treba da se naplati, a opet i ne naplatiti nekima koji baš i ne moraju da plaćaju, a čuli smo od vas u pre nekih pola sata da ima dosta takvih primjera. Ukoliko nam ostane vremena, nadam se da hoće, otići ćemo malo i do Šapca da čujemo kako je proslavljen prvi rođendan jedne posebne kuće koja je namenjena deci sa smetnjama u razvoju. Što se temperatura tiče, lepo su porasle u celoj zemlji. Minus za sada imamo još samo u Požegi i Sjenici. U Sjenici minus 3, u Požegi minus 1, u svim ostalim delovima Srbije iznad nule. Najtoplije je u Zaječaru, koji je prvi dvocifreni grad ovog jutra u Srbiji. Tamo je 11 stepeni, a u Beogradu, Negotinu i Banatskom Karlovcu 9. Zatim u Subotici, Somboru i Zrenjaninu, kao i u Vršcu, 8 stepeni, a u Novom Sadu i Loznici trenutno je plus 7. 6 stepeni je u ovim trenucima jedino koliko vidim u Kikindi, a 5 je stepeni u Valjevu i Kraljevu. 4 stepena u Sremskoj Mitrovici, na Koponiku, u Kruševcu i u Pirotu, 3 iznad nule u Ćupriji, plus 2 u Čačku, Novom Pazaru, a plus 1 u Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumliji. Danas će temperature u najtoplijem delu dana biti iznad 15 stepeni, negde 16, negde 17, a u Nišu čak i 19. Proleće definitivno kuca na vrata, bit će još doduše sigurno i pogoršanje vremena, ali čini mi se da je zima definitivno prošla. Thank you. počev od 2000. godine, 21. februar obeležava se kao Međunarodni dan maternjeg jezika. UNESCO je proglasio baš ovaj dan u znak sećanja na proteste iz 1952. godine, koji su održani u Bangladešu. Naime, tada je policija i vojska, nažalost, ubila nekoliko studenata u Daki koji su protestovali boreći se za to da i njihov jezik postane zvanični u tadašnjem istočnom, izvinjavam se, zapadnom Pakistanu, ako nisam pogrešio, i da bi se obeležio i ovaj datum, ali uopšte i značaj maternjeg jezika i kulturna i jezička raznolikost. Eto, u 21. veku obeležavamo dan maternjeg jezika. Mi smo za sagovornicu na ovu temu pozvali profesorku Filološkog fakulteta, dr. Vesnu Lompar, koja je na našoj telefonskoj vezi, a uskoro će imati i predavanje, tako da nećemo dugo da je zadržavamo. Profesorka, hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala i vama.
Šta je to što prvo vama pada na pamet kada se pomene ovaj Međunarodni dan maternjeg jezika?
Prvo što može da nam padne na pamet kad se pomene dan maternjeg jezika jesu u stvari mali jezici. Mm-hmm. Jer čini nam se da je za njih potrebno da imaju svoj dan i da se neguju na poseban način. Takozvani mali jezici, dakle jezici koji imaju manji broj govornika. E pa nekako mi osjećamo da je i srpski jezik negde tu i jedna od stvari koje su jako važne jeste negovanje jezičke kulture pre svega i drugo popularizacija na neki način samog predmeta srpski jezik i književnost da bi nekako do šire populacije moglo doći nešto na što želimo da skrenemo pažnju.
Mm-hmm. Vi ste, to sam nisam pomenuo na početku u uvodu, i autorka brojnih udžbenika baš srpskog jezika i posebno gramatike, i trudite se da mladim naraštajima prenesete sve to o čemu ste evo sada pričali. Kako dopreti do mladih koji, čini mi se, sve manje čitaju, pa samim tim nekako imaju i siromašniji rečnik?
To je dobro pitanje, zato što je otvoreno uvek i mislim da svi mi tražimo neki način. Jedan od načina jeste udžbenik, ali znate i sami da je udžbenik nije baš mnogo popularan među mladima, postoje i druga sredstva. Jedno su različiti tipovi radionica u kojima bi se moglo nešto praktično raditi i tako dalje, jer nešto što bismo mogli možda najlakše da ispravimo jesu ti primjeri nepismenosti, iako je sve, dakle, posljedica smanjenog čitanja, kao što ste rekli, ali vi znate i sami, bavite se, jeli, radite u medijima, dakle, primjeri nepismenosti se baš sreću svud, znači imamo to i u novinama i na televizijama, na bilbordima, to redovno mogu da vidim, zatim u raznim tekstovima na internetu i tako dalje. Dakle, ta neka neuređenost društva, pomankanje te jezičke kulture na središnjim televizijskim programima. Dakle, kao što znate, uzižu se vrednosti koje ne podrazumevaju ni jezičku, ni opštu kulturu. To
da,
ima
da,
veliki, veliki uticaj na učenike. Dakle, mi moramo da se na širem planu borimo protiv toga, pa i vi u ostalom kao mediji.
Evo, baš smo pre desetak minuta emitovali jednu od omiljenih emisijica naših slušalaca Srpski na srpskom, u kojem se koleginica Mira Blažić baš svojski trudi da razreši neke jezičke nedoumice i objasni svima nama šta je pravilno, a šta nije. To je negde naš mali doprinos, koliko god možemo da utičemo.
Ali ste među retkima, moram da priznam.
Da, ali
nažalost, trebalo bi da imate mnogo više, mnogo širu publiku, da, jer to je zaista jako važno.
Da, ali vi ste lepo rekli, odgovornost svih nas koji radimo u medijima, i ponekada i nesvesno izgovaramo neke nepravilne reči ili fraze, je dosta velika, a čini mi se da nismo baš ni mi sami toga svesni uvek.
Naravno da mi smo svesni, zato što se, recimo, često govori i o tome da je veliki uticaj engleskog jezika, znate, jeste, da postoji i ta, da kažem, veliki uticaj, jeli, koji je sad sve jači i jači, jer ne možemo mi, recimo, menjati terminologiju koja je vezana za računare, dakle, to što će neko nešto da downloaduje, isprinta ili forwarduje e-mailom u attachmentu ili nešto slično, ne možemo mi da. Na to da utičemo, ali mi možemo, pošto su to ipak termini i nema ni potrebe, ali imate mnogo više engleskih reči, na to treba ukazivati, koje mogu da se zamene vrlo lepim domaćim rečima, ne znam, recimo umesto balansa upotrebite ravnoteža, umesto destinacija odredište, umesto edukacija obrazovanje, ekspert umesto ekspert stručnjak. Mislim, ima jako mnogo potencijalnih vežbi koje bi bile korisne za bogaćenje jezika, rečnika i ukazivanje na bespotrebna upotreba.
Da, nekada je potreban samo mali napor, na primjer, dosta često u posljednje vrijeme čujem i benefit umjesto lepe domaće reči korist ili dobrobit tako ili već je, nešto i tako dalje.
Upravo na to sam i mislila, na reči tog tipa.
Da, zaboravljamo na neke divne reči u našem jeziku, poput reči praskozorje, koju ste nedavno baš vi i vaše koleginice proglasile za najlepšu srpsku reč i zaista je divna.
Pa to je bilo u okviru, ne znam koliko vam je to poznato, to je bilo u okviru manifestacije Mart mjesec srpskog jezika.
Jeste.
Mi smo još 2020. godine upravo povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika imale dogovor, dakle mi govorimo o koleginici Rajni Dragićević i sebi, dogovorile se sa Studentskim kulturnim centrom da mesec mart posvete jezičkim tribinama i to je bilo upravo vezano za neka popularna predavanja iz srpskog jezika i tada je nažalost zbog vanrednog stanja održana samo prva tribina, ali je bila pod naslovom Srpski jezik i društvene mreže. Studenti sa Filološkog fakulteta su birali neke primere sa društvenih mreža na kojima se raspravlja o jezičkim pitanjima, pa su hteli da pokažu kako se nekad neprimereno raspravlja o nečemu što, zašto postoji određen jezički priručnik koji će to lako razrešiti itd. I to je u stvari bio začetak nečega što smo tad osmislili kao nekakav, pa moram reći, pandan jednoj manifestaciji koja se zove Maj mesec matematike. Ona traje naravno mnogo duže i mnogo je više razvijena, ali mi smo hteli da kao pandan toj organizaciji ili manifestaciji napravimo Mart mesec srpskog jezika, gde bi se ukazivalo na sve ono što može biti zanimljivost u srpskom jeziku i ujedno i ispravljalo nešto vezano za jezičku kulturu ili neki drugi problem strane reči.
Planirate li nešto i sad za ovaj mart?
Da, prošle godine smo već započeli izradu sajta, imali smo različite radionice, odnosno kratka naučno-popularna predavanja na Filološkom fakultetu, to smo nazvali Jezički utorak. U okviru toga smo raspisali konkurs za najlepšu srpsku reč. Eto, dobili smo na jednu reč koja je malo zaboravljena, eto, sve nas je osvežila i svima se na kraju dopala, to je reč praskozorje. Ove godine planiramo također da ponovimo sve ove takozvane jezičke utorke, ali ćemo imati i tribine u SKC-u, imat ćemo i jedan lep događaj je na Kolarcu u prepodnevnim časovima, odnosno između 1 i 2, gde ćemo uključiti i primere iz srpske književnosti, odnosno studenti će pokazati koji su to srpski pesnici komponovani na određene stihove, pa će biti i analiza pesmi, recitovanje i pevanje. Znači, onako, jedan popularan događaj, ali da svako ko je tome prisustvovao bar nešto nauči i o samom pesniku i o samoj pesmi i da zna šta se to peva kao popularno.
Odlično. Profesorka, hvala vam još jednom na odvojenom vremenu za Radio Beograd i za razgovor.
Hvala i vama i hvala vam što se trudite da utičete na ispravljanje onih grešaka koje su zaista dominantne.
Da, čuli ste profesorku dr. Vesnu Lompar sa Filološkog fakulteta, autorku, kao što rekoh, brojnih udžbenika za osnovne i srednje škole, a povod za naš razgovor jeste današnji dan maternjeg jezika.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo.
Pustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Strast života. 51. Međunarodni filmski festival. Fest 2023. Beograd. Od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Zvuci prošlosti kao tragovi u duši i podsjetnici na detinjstvo i mladost. Specijalna emisija iz programa Kreativna Evropa. Zvuk i sećanja. Subota, 25. februar od 20.30 na talasima prvog programa Radio Beograda. Gost jutra.
Osam je sati i 33 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda još jednom važnom temom koja će danas biti u fokusu odbornika u Skupštini grada Beograda, a to je naplata javnog prevoza u gradu. Trebalo bi da bude raskinut postojeći ugovor i da grad preuzme brigu o naplati javnog prevoza. Razgovarali smo o ovoj temi pre nepun sat, vi i ja, čulo se tu dosta zanimljivih mišljenja, a evo sada nastavljamo razgovor sa gostom u studiju, to je Zoran Bukvić iz Udruženja Ulice za bicikliste i osoba, čovek koji se već dugo bavi organizovanjem javnog prevoza u gradu, tačnije ovom temom, pa smo ga zato pozvali. Moram da vam kažem da smo pokušali da dobijemo i sagovornika iz gradske uprave, iz nadležnog sekretarijata, međutim nije nam poziv urodio plodom, tako da eto i ta informacija stigne do vas. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala na dolasku.
Hvala ovde. Na pozivu.
Vrlo važna tema u Beogradu, to je kretanje ljudi kroz grad, funkcionisanje javnog saobraćaja. Mi smo verovatno jedini ovoliko veliki grad u Evropi koji nema metro.
Tako je.
I u kome se sav javni prevoz obavlja nadzemno, osim onih nekih malih džepova, ako mogu tako da ih nazovem, podzemnog prevoza ovde u Beogradu.
Tako je, tako je.
Što znači da je sve mnogo teže i komplikovanije za organizovanje. Kako biste vi rešili ovaj problem?
U ovom trenutku, znači mi pričamo o nekih najmanje 10 godina dok bi se izgradile, da kažemo, prve dve linije metroa, jedino što možete da uradite je da na neki način destimulišete prolazak privatnih automobila kroz centralnu gradsku zonu i da olakšate da autobusi i ostali javni prevoz, dakle i trolejbusi i tramvaji, kroz tu zonu prolaze brže. Mislim, prosto nema drugog recepta, nema čarobnog štapića koji će urediti to tako da sve kategorije korisnika, dakle i pešaci, i biciklisti, i korisnici javnog prevoza, i vozači automobila, u istom nivou mogu da funkcionišu tako da tu svi budu zadovoljni. Neko tu prosto mora da ispašta, a ono što se u prethodne dve decenije, možda čak i tri, menja, to je taj rast stepena motorizacije, rast broja automobila u ovom gradu, ima ih preko 650.000 registrovanih i to stalno raste, i to prosto zagušuje javni prevoz i smanjuje mu brzinu. To je dokazano, to možete naći na sajtu grada Beograda. Znači, ono što je logično, kad ovako vi i ja sad pričamo, je da na neki način ono u nekim ono vremenskim periodima vi destimulirate prolazak automobila. Evo daću jedan konkretan primjer. Šta se nedavno desilo u Budimpešti. Oni su rekonstruisali pre godinu dana taj čuveni lančani most, on je baš u centru Budimpešte. Rekonstrukcija je tu trajala onako dosta. Onda su ga sad otvorili i kao probnu opciju su stavili da preko njega ide samo javni prevoz, taksi i biciklisti. Znači, zatvorili su ga za privatne automobile i to će trajati godinu dana dok ne utvrde da li ta stvar može da funkcioniše. Ali znači, oni su počeli da razmišljaju u tom pravcu. Više ne možete. Ja sam se jednom čak vozio sam se kroz Budimpeštu, baš sam prolazio i Sent Andre kolima. Ja sam se zaglavio u gradu, ja nisam mogao da izađem iz njega sat i po vreme. Bukvalno u tom špicu, bukvalno sam prelazio preko tog mosta, znači i ono bio sam to je neverovatno kakva je guža.
Da, dakle nije samo u Beogradu to problem.
Nije
to
samo u Beogradu, ali recimo Budimpešta ima metro. Tako da to bi bio neki put, znači da gradski prevoz naravno bude frekventniji i možda da kažem za slušaoce jedan bitan podatak, čisto da imaju u vidu. U ovom trenutku Beograd, kad se pogleda procentualno koliko se putovanja obavi javnim prevozom, je jedan od, ajde da kažem po znacima navoda, najprogresivnijih gradova jer ima skoro 50% putovanja javnim prevozom i redko koji grad može da se takmiče, recimo Pariz možda ima negde 80% zato što imaju ne znam koji koliko linija metroa, a ostali gradovi uglavnom imaju ispod 50%. Recimo, Beč je, mislim, sad negdje na 38-39. A bio je na 30, oni pokušavaju da povećaju broj putovanja javnim prevozom. Znači, sve te velike evropske metropole u ovom trenutku pokušavaju da se izbore sa velikim brojem automobila tako što će unaprediti svoj javni prevoz. Ono što mi imamo, kao neko, ajde da kažemo, socijalističko nasljeđe, je da smo mi nasledili taj veliki udeo javnog prevoza, ali ono što je neminovnost je da kako bude rastao GDP, kako ljudi budu zarađivali više, oni će kupovati privatne automobile i vi ćete imati migraciju u automobile i imate taj začarani krug koji će na kraju uništiti javni prevoz ukoliko se mi u ovom trenutku ne trgnemo.
E sad, kako očuvati javni prevoz? Kako da on posluje rentabilno, a istovremeno i održivo, i istovremeno da i svi mi kao korisnici budemo zadovoljni?
Pa, evo,
znam da je to jako teško pitanje.
Jeste teško, ali koliko ja znam, retko gde postoji javni prevoz koji nije subvencionisan od strane grada. Daću konkretan primjer. Naprimjer, recimo grad Beč. Godišnja karta za javni prevoz u Beču, koji ima, ja mislim, 5 metro linija, prigradski voz, ne znam koliko linija tramvaja, sistem javnih bicikala, sjajan sistem autobusa koji idu na gaz. On, ja mislim da je 365 evra godišnja karta. Kada vi pogledate prosječnu zaradu u Austriji, u Beču, i kada pogledate da je to maltene isto, nešto malo skuplje nego beogradska godišnja karta, kada izračunate koliko vam treba za 12 mesečnih karata, i pogledate šta vi dobijate tamo, šta vi dobijate ovde, zapravo shvatite da je i kod njih taj javni prevoz i tekako subvencionisan, značajno subvencionisan od strane grada, i da prosto je zapravo bitno šta vi želite, kako vi vidite vaš grad u budućnosti, da li ga vidite kao grad koji će biti ispresecan vijeduktima i gde će sve živo biti vrveti od automobila, što je dokazano da je recept za katastrofu, ili ćete se okrenuti već sad u drugom pravcu i početi da ulažete u javni prevoz, u metru, u prigradski voz, u bolje autobuse koje manje zagađaju. Dakle, to je negdje neka ideja. A što se tiče samog finansiranja, ono što mi imamo prilike da vidimo, ja sam gledao čak i neke studije, ja mislim da je UN to bio izbacio, da je kod nas taj odnos prosečne zarade, one, ajde kažemo, medijane i cene javnog prevoza mesečne karte, je najnepovoljniji u stvari. Zapravo kod nas je ta karta za prevoz skupa. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto građani izbjegavaju da plaćaju prevoz. Mislim da bi on trebalo da bude jeftiniji. Evo, na primjer, u Pragu je mesečna karta 20 evra. Isto, 3 linije metroa, sjajan javni prevoz sa tramvajima. Znači, negde bi trebalo ići na to da ta karta bude jeftinija, ali da se novac koji poslodavci već svakako izdvajaju, jer nama poslodavci plaćaju karte, da taj novac po meni treba da ide direktno u gradsku kasu. I to vam je onda siguran prihod. Ovako koji vi dajete građanima od ruke, građani su prosto, većina njih, verujem, socijalno ugroženi i verovatno gledaju da ako ne postoji potreba da plate, ako nema kontrolora u autobusu, oni će gledati da njima ostane tih 3000 dinara.
E sad, pre ove današnje sednice mediji su već uveliko u posljednjih par nedelja pisali o tome da eto od 21. februara prestaje švercovanje u gradu, što se baš neće desiti, i bilo je raznih tekstova o tome kako bi mogla da izgleda naplata karata. Jedna od ideja je i to da se ulazi samo na prednja vrata. Mislim da to u Beogradu nije realno da se ostvari. Sa ovolikim brojem ljudi, pomenuli ste, koji se voze gradskim prevozom, to znači da bi autobusi stajali na stanicama po 5 minuta dok svi uđu na jedno.
Tako je, ukoliko se ne varam, ja mislim da je to već pokušano pre 10 godina i da to nije uspelo. To pa, evo, da pokušamo da napravimo analogiju. Znači, vi kad odete u bilo koji evropski grad koji ima metro, i sad kad vi ulazite u metro koji nosi dobar deo tog javnog prevoza, verovatno 15-20% od broja putovanja na nivou grada, vi vidite onih nekoliko rampi gde se vi otkucavate sa kartom i onda vi prosto imate taj protok ljudi. I kada ulazite u sam vagon, u sam metro, vi ne birate vrata na koje ćete da uđete, zato što ste već gore imali ove. A ovde kod nas zapravo, ono, ja mislim da donosioci odluka previđuju to da će on, mislim, kao da nikada nisu bili na autobuskoj stanici u špicu, jer ono što svi vidimo je da nije realno da svi ti ljudi, 100 ljudi da uđe u...
Nije. Mada ima primjera, ja sam bio prijatno iznenađen u par navrata prošle godine kada sam bio Novom Sadu, da se vrlo uredno ulazi na prednja vrata, vrlo uredno se plaća kod vozača karta. Vozač ima i karte, i kusur da vam vrati, ima i aparat za elektronsku naplatu. To sve jako lepo funkcioniše. Znam da je Novi Sad bitno manji od Beograda, ali je dokaz da se može.
Da, pa verovatno je tu negde sami bolji taj odnos, ono broje ljudi koji koriste taj javni prevoz, verovatno ih je manje i zbog toga je moguće da se to izvede. A ovde je prosto, mislim, verovatno i veći udeo u Beogradu. Ja sam više puta pitao, nikad nisam uspio da dobijem informaciju koliki je udeo putovanja javnim prevozom u Novom Sadu, ali na sreću oni imaju 10% putovanja biciklom za razliku od Beograda koji ima 1%, tako da tamo i dobar deo ljudi na bajsu.
E, kako da povećamo taj 1% biciklista u Beogradu?
Pa, to ne postoji...
Da li je realno uopšte, kako to sad?
Pa, ne postoji drugi recept nego da se napravi bezbedna biciklistička infrastruktura, da se uspori saobraćaj generalno, znači da se poboljša saobraćajna kultura, jer ona još uvijek nije na zavidnom nivou, znači da bude više zona usporenog saobraćaja, da ceo grad se maltene zonira, da bude zona 30 osim glavnih ovih arterijskih bulevara, onda da se biciklistima dozvoli da se jednosmernim ulicama voze dvosmerno, da se uvede taj princip biciklističkih ulica. Znači, postoji čitav neki niz mera. Ne možete vi u jednom gradu napraviti u svakoj ulici biciklističku stazu.
Naravno.
Ali postoje te druge zakonske mere. Mi smo to kao udruženje već podnosili više puta Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadamo se da će prilikom izrade novog zakona biti usvojeno. Kada to sve kumulativno uzmete u obzir, kad bi se izgradila ta koherentna mreža biciklističke staze, ja mislim da bi u Beogradu mogli da pričamo da bi u nekom trenutku bilo do 10% putovanja biciklom, jer ne zaboravite, i električni bicikli postaju sve dostupniji, sve jeftiniji, i to jeste nijedno od rešenja za Beogradska brda, definitivno.
Da, Beograd zaista nije ravan grad i ima mnogo tih uspona koji otežavaju amaterima da se voze.
Evo, sad je recimo, možda da napomenem, aktuelna je priča sa trotinetima. U ovom trenutku je došlo da izmena zakona o bezbednosti saobraćaja, trotineti će konačno biti uvršteni u zakon, i sad je tu bila debata da li treba da se voze, da li treba da budu dozvoljeni na trotoarima ili treba da se voze kolovozom, pa su se tu sad sporili stručnjaci i mi između ostalog sa njima, i po meni ovo novo rešenje koje je iznedreno, koje gura trotineta na kolovoz, zapravo mislim da na neki način vodi ka potencijalnom ukidanju te vrste transporta. Jer ti trotinetaši, zapravo oni bi se, da im odgovara da voze kolovozom, oni bi se tude i vozili. Ali oni imaju male točkove i oni se tu verovatno osjećaju nebezbedno.
Pa sigurno, da.
Što kažu istraživanja, i oni zbog toga beže na taj trotoar, sad pokušavaju sa trotoara da ih proteraju, i umjesto da se sistemski pristupi tome da se obezbede površine koje će koristiti i biciklistima i trotinetašima, mi dolazimo do toga da praktično nalazimo zakonska rešenja koje ne odgovaraju korisnicima, nego prosto peru savez donosilaca odluka koji nekako hoće da ih regulišu, pa sad ajde čisto da to ima neki zakonski okvir, ali da će se brojevi povećavati, to im očigledno nije baš toliko bitno.
Da. Za kraj razgovora da vas pitam, šta vi očekujete posle ove današnje sednice Skupštine grada, kakav oblik naplate možemo očekivati?
Pa, znate kako, ja sam se lično zalagao za to da grad preuzme naplatu još kad je potpisivan ugovor sa Kent Kartom, jer prethodno je svako mogao da pročita studiju koja je bila izgrađena upravo za sekretarijat za javni prevoz koji ste pominjali, gde je na kraju rečeno da je jedna od slabosti sistema taj loš odnos na razini javnosti i građanina i naplate javnog prevoza, odnosno tog privatnog partnera koji je bio uključen, odnosno Bus Plusa. Prosto je stvoren je bio animozitet, i taj animozitet nije mogao da bude izbrisan nikako. Da. Ja se nadam da će naplata sada biti malo bolja, ali ja mislim da bi korak napred trebalo svakako da bude smanjenje cene karte i da se ide na to da se novac direktno uplaćuje od strane poslodavaca u gradski budžet, znači da se taj novac i tako usmeri, tako je recimo uradio Talin. U Talinu, ajde da pod znacima navoda, ljudi to kažu besplatan javni prevoz i onda svi pričaju pa dajte, nemojte, molim vas, tu utopiju, kako da, nešto da, može da. Da bude besplatno. Ne, to nije besplatno, samo novac koji vi sad dobijate na ruke, više nećete dobijati na ruke, nego će ići direktno u, kasu, u budžet za, za gradski prevoz. A zašto je to bitno, već smo sad pomenuli, da bismo se sačuvali od preteranog stepena motorizacije i da nam se grad ne bi ugušio automobilima. To je vid borbe zapravo, a ne nešto što mi moramo da uradimo.
Jeste. I tu treba dodati i zagađenje kao veliki problem upravo sa kojim živimo, nažalost, u poslednjih par godina, vrlo vidljiv problem također, nažalost. Zorane, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Slušali ste Zorana Bukvića iz Udruženja Ulice za bicikliste. Razgovarali smo o tome kako bi se moglo rešiti pitanje javnog prevoza u Beogradu. U jutarnjem programu Radio Beograda sada ćemo malo otići do Šapca, tačnije do kuće Bogdaj za decu sa smetnjama u razvoju, koja je proslavila svoj prvi rođendan. Ovaj objekat zajedno su izgradili humani Šapčani i u njemu roditelji i deca imaju sigurno mesto. Roditelji mogu da ostave decu kada imaju neke neodložne obaveze, a s druge strane deca tu kvalitetno provode vreme uz stručan nadzor defektologa, medicinske sestre i negovateljice. Za godinu dana 35 porodica potpisale ugovor sa Centrom za socijalni rad o korišćenju ovog smeštaja. Više u prilogu koleginice Vere Mitrović-Kulačin.
Kada Aleksandar Mirović i njegova supruga imaju neodložne obaveze, njihova osmogodišnja Doroteja uz omiljene knjige i pažnju defektologa igra se i uči u predah smeštaju.
Dete se naravno i raduje kada svaki put dolazi ovde, a i porodici prvenstveno najviše znači, jer možemo da se osponimo na ovu ustanovu kada je to potrebno.
Roditelji dece sa autizmom nemaju slobodne dane. Problem im je predstavljao i neodložni poslovni put ili odlazak od lekara, kaže medicinska sestra Ksenija Krajnić.
Prošlo već godinu dana od početka rade naše ustanove i zaista smo prezadovoljni. Svakog dana imamo razne aktivnosti u zavisnosti od sposobnosti i mogućnosti naših korisnika. Trudimo se da prvenstvo mi ovde budemo drugari, da se zajedno igramo i družimo, pa onda i sve ostalo. Drago nam je što su roditelji zadovoljni i što svi korisnici izađu uvek sreći zadovoljni iz ovog smeštaja i hvala puno roditeljima na podršci i što smatraju da su njihova deca u sigurnim rukama.
Nekada reče često samo pogled ili gest su osnovni oblici komunikacije u predah smeštaju, kaže Danka Tomić, diplomirani defektolog logoped.
Korisnici su različitih telesnih sposobnosti, različitih intelektualnih sposobnosti, različitih motoričkih sposobnosti. U zavisnosti njihovih potreba mi takve aktivnosti i organizujemo. Osjećamo neku toplinu od njih, naravno, zato što su slobodni, zato što se osjećaju u svojoj kući, a ono što nam je najvažnije je da imamo dobro poverenje od roditelja, da su slobodni i mirni i opušteni kada nam dovedu decu, bilo na 4 sata, bilo na 24 sata, bilo na 20 dana.
Bez svećica, ali sa mnogo želja, predah smeštaj obeležio je godinu dana rada, kaže Ružica Popović, predsednica fondacije Humano srce Šapca.
Ova kuća treba da sija posebnom svetlošću, jer zaista je sazidana sa mnogo ljubavi i posvećenosti i naš grad je riznica humanih ljudi. 35 porodice dobilo rešenje za korišćenje ovog objekta i oni koriste naravno po potrebama i apsolutno su svi zadovoljni, zaista opravdano u svakom smislu.
Boravak u predak smeštaju je besplatan. U kući od 140 metara kvadratnih maksimalno u isto vreme može da boravi osmoro dece. Deo svakodnevnih aktivnosti je i šetnja i rad sa profesorom fizičkog vaspitanja.
No one could know.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dve nedelje od katastrofalnog zemljotresa, dva nova snažna potresa pogodila su sinoć pogranični deo Sirije i Turske. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 294 je povređeno. Nakon prvog udara registrovana su 32 naknadna potresa. Spasilačke ekipe su na terenu. Šteta je prijavljena u gradu Defne, a potresi su se osjetili u Siriji, Egiptu, Izraelu, Kipru i Libanu. Broj žrtava prethodnih zemljotresa dostigao je 47.000. Na humanitarnu pomoć čeka 26 miliona ljudi. Posle iznenadne jednodnevne posete Kijevu, američki predsjednik Joseph Biden stigao je u Varšavu, gdje će se sastati sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom. Dvojica sagovornika obratit će se popodne javnosti. U Varšavi je naša novinarka Jelena Terzić.
Mnogobrojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta prate događaje od najvećeg bezbednosnog značaja što se vidi na svakom koraku ovdje u Varšavi. U Varšavu je prema izveštajima Biden stigao sinoć oko 8 sati, a uoči današnjeg razgovora poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da očekuje mnogo konkretnih dogovora i, kako je rekao, obrise nove bezbednosne strukture u ovom delu Europe.
Kina je objavila dokument globalne bezbednosne inicijative koji se oslanja na koncept nedeljive bezbednosti. Dokument je predložio predsjednik Kine Xi Jinping, prenosi Reuters. U dokumentu se ističe da širenje mira i bezbednosti u svijetu mora da bude težnja svih zemalja. Kineska inicijativa želi da eliminiše probleme koji dovode do međunarodnih konflikata, poboljša kontrolu globalne bezbednosti i ohrabri zajedničke međunarodne napore, da bi se osigurala veća stabilnost u eri promjena, navodi se u dokumentu. U sklopu diplomatske aktivnosti u vezi s ratom u Ukrajini, visoki kineski zvaničnik Wang Yi boravit će u Moskvi. U Ruskoj dumi predsjednik Vladimir Putin govorit će o stanju nacije. Zapadni mediji ocjenjuju da će Putin navesti ciljeve za drugu godinu invazije na Ukrajinu i da bi mogao da bude znatno oštriji nakon posete američkog predsjednika Kijevu. Istovremeno, u Ukrajini su nastavljene borbe na istoku zemlje u regionu Bahmuta. Ruske snage napreduju u pravcu naselja Paraskevka, saopštava Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck i Gorlovku. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U okviru radne posjete Abu Dhabiju sinoć se sastao sa predsjednikom te zemlje šejkom Muhamedom bin Zajedom. Prethodno je obišao međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme i najavio znatna ulaganja u vojsku Srbije i vojnu industriju naše zemlje. Demokratska partija socijalista trebalo bi danas ili sutra da odluči o kandidatu za predsjedničke izbore, raspisane za 19. mart, a Državna izborna komisija za sada je potvrdila samo kandidaturu lidera Nove srpske demokratije Andrija Mandića. Rok za podnošenje kandidatura je 26. februar u ponoć. Odbornici iz Skupštine grada Beograda trebalo bi na sednici koja počinje u 10 časova da razmatraju predlog o raskidu ugovora sa Kent kartom i prelasku naplate karata u javnom prevozu u ruke gradskog preduzeća. Odbornici će razmatrati i predlog odluke o projektu Beogradska kartica koja đacima treba da omogući korištenje besplatnih usluga i sadržaja u oblasti sporta, kulture i obrazovanja. Skupština grada raspravljaće i o planu za izgradnju detaljne regulacije pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije sa mostom preko reke Save. Širom svijeta se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti predviđaju da bi od 6.000 različitih jezika, koliko ih se u svijetu govori, do kraja ovog veka mogla nestati čak polovina. Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Vesna Lontar kaže za Radio Beograd da je vrlo važno negovati jezičku kulturu.
Prvo što može da nam padne na pamet kad se pomene dan maternjeg jezika jesu u stvari mali jezici i da se neguju na poseban način ti koji imaju manji broj govornika. E pa nekako mi osjećamo da je i srpski jezik negde tu. Jedna od stvari koje su jako važne jeste negovanje jezičke kulture
i drugo, popularizacija na neki način samog predmeta srpski jezik i književnost, da bi nekako do šire populacije moglo doći nešto na što želimo da skrenemo pažnju.
Centralna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om bit će održana danas u Kovačici. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Liverpool će igrati protiv Real Madrida, dok će Eintracht dočekati Napoli. Oba meča počinju u 21 čas. U poplavama i klizištima koje su izazvale oluje i jake kiše u brazilskoj državi Sao Paulo, poginulo je najmanje 40 ljudi, dok se desetine osoba vode kao nestale. Stotine ljudi su raseljene i evakuisane. Očekuje se da će u ovoj oblasti narednih dana pasti još kiše, što će dodatno otežati posao spasilačkim timovima. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Ne treba. bolje da kasnimo se pone.
Sati i 11 minuta, temperature ovog jutra baš brzo rastu, u Negotinu je već 16, a u Zaječaru 15 stepeni i to su trenutno najtopliji gradovi u našoj zemlji. Uglavnom sada otprilike pola gradova dvocifrenih, pola na putu da to postanu. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno je 12 stepeni, u Nišu je 6 i on je jedan od hladnijih, najhladnije je u Sjenici sa 2 i u Požegi sa 3 stepena. U Vojvodini uglavnom svi dvocifreni, a eto, pomenuo sam i ove druge malo veće gradove. Danas najviša dnevna temperatura do 17, 18 ili 19 stepeni, evo vidimo da je u Negotinu već 16, pa tamo možda stigne i do 20, vidjet ćemo. Cele ove nedelje do petka bit će nam temperature iznad proseka za ovo doba godine, dakle neka vrsta uvoda u proleće već je tu. A mi ćemo kao i cele prošle i ove nedelje poslednji sat našeg jutarnjeg programa uglavnom posvetiti predstavljanju pesama, to jest autora i kompozitora, da pesama koje su kandidati za predstavnika Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije. Čućete malo kasnije i te razgovore. Naravno, kao i uvek u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa, podsjetit ćemo se i nekih događaja koji su se kroz istoriju dogodili baš na današnji dan. Što se tiče saobraćaja u glavnom gradu, onaj jutarnji špic je prošao i dalje je više vozila na autoputu kroz Beograd. Most Gazela je najzauzetiji, ali daleko je to od onih gužvi kakve su bile pre samo sat vremena. Dakle, situacija se malo raščistila i grad nam je prohodniji.
Je t'aime. je serai ton guide pour amortir le choc. Faut s'attendre au pire. Je n'ai plus de voix, donc je ferai des mimes. On m'a dit la nuit, pas ton conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille. Merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais.
Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi i dalje su na minimumu, pa nadležni apeluju na sve koji mogu da daju krv da to učine danas u nekoliko, to jest na nekoliko lokacija. Trenutno, da vidimo, akcije su u toku u Valjevu, u Novom Pazaru, tamo u Valjevu u Crvenom krstu od 9 do 15, a u Novom Pazaru u Domu omladine od 9 do 14 može se dati krv. Ovde u Beogradu u prostorijama Crvenog krsta Savskog venca krv se može dati od 10 do 13 sati, a u okviru gradske opštine Novi Beograd od 11 do 16. Naravno, uvek je tu i Institut za transfuziju krvi, gde se krv može dati od 7 do 19, a tokom celog dana to se može učiniti u Vojnoj medicinskoj akademiji i klinici centru Srbije, kao i u kliničko-bolničkom centru Zemun. A danas, povodom Svetskog dana turističkih vodiča, organizuju se tri besplatne ture kroz Beograd. U 10.30 kreće se u šetnju kroz Beograd u doma Rimljana, u doba Rimljana, a polazak je ispred Delijske česme u Knez Mihajlovoj ulici. Zatim od 13.30 organizuje se tura Vračarski plato, polazak je ispred spomenika Karađorđu, da bi u 16 časova cela ova akcija bila završena u Skadarliji. Polazak je okupljanje ispred spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, dakle u 16 sati.
I am the one in 10. U mreži broj 1 čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
S23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. februara 1866. godine u Pešti izašao prvi broj lista Zastava, najznačajnijeg srpskog političkog glasila s kraja 19. i početka 20. veka. Osnivač i dugogodišnji urednik bio je Svetozar Miletić, vođa Srpskog narodnog pokreta u Vojvodini. Od 1904. godine do početka Prvog svetskog rata Zastava je bila jedini srpski list koji imao jutarnje i večernje izdanje. Prestao je da izlazi 1929. godine. Na današnji dan 1893. godine u Španiji je rođen Andres Segovija, najveći majstor gitare u 20. veku. Segovija je na koncertnim podijumima već kao sedmogodišnji dečak tumačio dela klasičnih majstora. Uveo je gitaru u koncertne instrumente ozbiljne muzike. 21. februara 1895. godine u Belom manastiru rođen je Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Veći deo literarnog opusa stvorio je između dva rata, zbirke pripovedaka, Jutrenja i Bdenja, Zaljubljenici, roman Trokošuljnik i Pijana zemlja i niz eseja i kritika iz oblasti umetnosti. Bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu i pokretač i urednik časopisa Umetnički pogled. Prikazivao je naše freskoslikarstvo na mnogim izložbama u Evropi i Americi. Jedan je od osnivača Muzeja savremene umetnosti i Galerije fresaka. Slušamo zapis Milana Kašanina o Beogradu iz 1944. godine.
Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubio udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja.
Na današnji dan 1969. godine u Vranju je preminula Stana Avramović Karaminga, pevačica i autorka tradicionalne muzike. Čuvala je i prenosila mlađim generacijama izvornu vranjsku muziku. Pesmu Dimitrio sine Mitre ispevala je 1919. godine prema stvarnom događaju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Stigli smo do onog dela jutarnjeg programa u kojem predstavljamo pesme, kompozicije i njihove autore koji su kandidati za predstavnika Srbije na ovogodišnjem takmičenju. U narednih skoro pola sata čućete razgovore naše koleginice Katarine Epštajn sa troje izvođača i tri pesme. Prva je Novi svet Matija Zanata, druga pesma Vremenska zona i band Herzenschluss i treća pesma Osmeh u izvođenju Adema Mehmedovića.
Jeste Italijan, a naš je, postoje tata, zove se Matija Zanata, jedan od najlepših tenora koje ima Evropa. Hvala ti puno, čestitam od srca, glasno si ovde.
Na poziva je srpski zet, postao sam, kako se kaže ovde.
Novi svet se zove pesma koju ćeš izvesti na pesmi za Euroviziju. Drago nam je što si tu i autor je Michel Bonivento.
Michele Bonivento, da.
Michele Bonivento.
Michele, da.
Michel je neki tvoj prijatelj?
Da, da. On je moj prijatelj pred svega i mi radimo dosta zajedno zato što on dosta radi kao aranžer i on jedan dan pre 2,5 godine zove me na WhatsApp i kaže: Matija, imam neke ideje što se tiče pesma koji može da se adaptira na tvoj glas i tvoj žanr. Rekao sam, meni trebaju neke adaptacije, jel mogu ja da adaptiram melodija Naravno, ti možeš tako god hoćeš, ajde da sarađujemo zajedno i da dobijemo rezultata. I na kraju dobili smo novi sveter, recimo, originalni naziv se kaže je One People, ali mi sada pretvorili smo na novi svet baš za pesma za Eurovizija i adaptirali smo originalni tekst, ali je potpuna nova kompozicija, recimo, baš za pesma za Eurovizije. A pored toga nije bilo duet, a sad je postalo duet.
Da predstavimo ovu divnu damu, došao je trenutak.
Ona voli da se zove, da se kaže Angela, ali meni je mnogo, mnogo nežnije Anđela. Kasijani.
Draga Anđela, Anđela Kasijani. Da. Kaži nam nešto više o sebi.
Pa moram prvo da kažem malo o Matiji, našoj saradnji.
Naravno.
Kako je došlo do toga, kada sam bukvalno pozvana da učestvujem u tome da budem potencijalni kandidat za njegovu pesmu Novog sveta. Pročitala sam tekst i oslušala melodiju i prvo sam se fascinirala kolika je naša inspiracija za stvaranje muzike, za doživljaj muzike. Čak su me prijatelji pitali, si sigurna da ti nisi pisala tekst? Ja kažem, prilično jesam. Zato što eto, tako dve duše se nekako nađu u tom kosmosu, da kada služimo muzici i služimo inspiraciji, onda jednim do drugih dođemo tako nekim putevima. Oni kažu kod nas da njegov glas podsjeća na Bocelli, ja mislim da je on još više autentičan za mene, možda zbog toga što nekako čujem i neki duhovni prizvuk. Svakako mi je velika čast da sam deo ovog projekta, to je pesme.
Naravno.
Da, što ste mene pitali, ja sam ovde pozorište na Terazijama, tu sam solista. U Fantomu iz opere sam Carlota. Još neki dodatni moja ljubav ka umetnosti uopšte je dovela da, pored toga što sam operski pevač, uživam i drugim žanrovima. Samim tim je i ova pesma oživljena, da ne mora žanrovski da se poklapa sa operom, nego možemo da pustimo inspiraciji da ona pokaže koji će to da se napravi žanr. I s tim u vezi smo tako eksperimentalno i pustili da tu malo ima i etno prizvuka, ima malo i pop prizvuka, a na kraju da opera kao naša finalna ljubav objedini tu ekspresiju, odnosno emociju koju je eto Matija tim rečima i tom inspiracijom kako je on sam doživeo, da se ja nadogradim i eto, zato sam povezala te dve stvari, da je moj umetnički deo bavljenje nečim što je i opera i pored opere je prosto oživelo i ovu pesmu.
Dakle, obogatit ćete našu pesmu za Euroviziju jednim malim vokalno-scenskim delom.
Da.
Biće zanimljivo, baš zanimljivo. Zato što aranžman je neočekivan da se povezuje sa naše vokala, ali je ispalo neočekivano uspešno, mislim.
Da li znači da ćemo imati u budućnosti, kada prođe, kada odete u Liverpool, budete peli Beatlese u duetu i svašta se bude desilo, da li ćete nastaviti vašu saradnju?
Pa mislim da obavezno mora da se...
Pesma po pesma.
Da,
zato sam
obavezno.
Ja malo pre rekla.
Mislim da si jako lepo.
Da, ja sam malo pre, kad sam htjela da kažem pesma, rekla projekat i onda sam shvatila i ja želim da ovo bude projekat, a ne samo pesma. Da. Jer je verovatno ta, kako da kažem, simbioza dva umetnika koja je spojila tu priču, inspirisala da automatski on i ja razmišljamo da je ovo tek početak jednog određenog projekta, ali pustit ćemo i kosmos da uradi svoje.
Želimo vam da uživate na sceni pesme za Euroviziju, mi znamo da hoćemo.
To je naš cilj, da stvarno uživamo i da to bude kao lepo iskustvo za budućnost. Evo, da je početak saradnja, neka ozbiljna saradnja.
Svako dobro vam želimo.
Hvala.
Hvala.
Poštovani slušalci, naši gosti bili su Angela Kasijani i Matija Dzanata, divni pevači, čućete potpuno drugačiji pristup popularnoj muzici, kako samo oni znaju, u numeri Novi svet, koja će se pojaviti na pesmi za Euroviziju. Autori su Michele Bonivento, Matija Dzanata i Predrag Cvetković.
Za nas taj novi svet.
Slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Boban Dževerdanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli.
Hvala vama što ste mi pružili priliku da predstavim moj bend.
Sastav Herzenschluss ima pesmu koja se zove Vremenska zona i vi ste autor te pesme, ona će se pojaviti na pesmi za Euroviziju.
Jeste, ja sam radio, naravno radili smo namenski pesmu za festival, trudili smo se da ne pobegnemo puno od našeg zvuka, za one koji ne znaju. Mi smo pre godinu dana objavili album za Jugoton Croatia Records i taj osmislili smo, da kažem, naš stil, muzički žanr koji smo mi nazvali Laloški swing, koji je u stvari jedna mešavina različitih žanrova i uticaja od mađarske muzike preko Vajakondiosa, da ne kažem tamburaške, tako da svega pomalo. U suštinski je to jedan pop koji je onako sladunja, vrckav, i onda smo gledali da ostanemo u tom ovoj maniru, ali da prilagodimo pesmu za festival. Naravno da je teško kad se namenski radi, da zadovoljiš što više ukusa. Nastali smo saradnju sa našim producentom Tihomirem Ivanetićem, koji je jedan od boljih u regionu, i ono što je još specifično, prateće vokale su nam pevala devojke, odnosno devojka koja je inače pevao na Astra Anović, kako ko prati to zna, i prateće Džiboni i šta ja znam, tako da eto, neku saradnju smo sada, zahvaljujući ovom festivalu, napravili sa, u regionu, malo šire, sa nekim ljudima koji su do jednog momenta bili nedodirljivi za nas. Onako, bila samo misao i želja da stupimo u kontakt i da sarađujemo. Tako da moram da pohvalim Tihomir Ivanetića, koji je, mislim, sjajan posao odradio što se tiče same produkcije i miksa i tona. Mislim da mi smo zadovoljni sa pesmom, mislim da je to što mi možemo ovog trenutka najviše da uradimo što se tiče nas i naše pesme. I ono, očekujemo da se lepo provedemo, da se družimo, da muzika pobedi.
Tačno, tačno tako. Vremenska zona, pa Boga mi, ako se zalive pola, bit će drugačije.
Pa ono što sam ja preslušao i poslušao, stvarno onako što je specifično i karakteristika samih tih izbora za pesme Eurovizije i same Eurovizije, to što je zaista skupi različitih stilova i žanrova u muzici. Može čovjek stvarno, ko voli muziku i ko je onako širok prema muzici, možda čuje od metala do, ne znam, densa, već ne, mislim, raznoraznih, do pop numera. Tako da i ovo vidim, ovo što sam ja preslušao, zaista je onako šarenoliko i mislim da za svaku će biti po nešto. Mi se razlikujemo po tome što smo to razlikujemo, mi smo, onda kažem, drugačije, ajde, ne razlikujemo, ali ono što je specifično je što mi sviramo akustičarsku muziku, znači ne koristimo elektroniku. Trudili smo se da i ovog puta da ostanemo u tom stilu i sve je živo osvirano, znači nije ništa, nema nikakve digitalija što se tiče ni prepravke zvuka, niti u vokalu, niti u instrumentima, tako da je mi smo svirali kako smo znali i umeli, pa sad kome se dopadne, a nadam se da će se dosta ljudima dopasti.
Bobane, kako ste zamislili nastup na pesmi za Euroviziju?
Jo, jako je to veliki problem. Mi nismo navikli, mada ja imam iskustva što se tiče samih tih festivala. Ja naime sam meni treći put da nastupam. Ja sam prošao tu fazu euforije još ono vreme kad je bila Jugovizija, kad je i Riva i Tajči pobedila. Naime, oba puta sam bio učesnik i ja sam to nekako i živeo, ali ove mlađe devojke koje su tu, pošto su zaista mlade i slatke, njima je to sad beskreno puno znači da se pojave i sve su euforično oko toga šta će obući, kako će nastupiti, kakvu koreografiju da se smisli. Tako da pripremamo neku skromnu koreografiju, ne nešto scenski da fascinira. Akcenat će biti naravno na numeri, na pesmi, da ljudi čuju u stvari šta to mi pevamo i o čemu se radi. I gledat ćemo da to bude zaista lepo za oko, jer mislim da to prosto takav festival zahteva da ima i neku osmišljenu scenu.
Želja je, i tako će biti, da pesma za Euroviziju ne bude samo takmičarskog karaktera, nego da bude jedna lepa prezentacija,
jednog momenta,
vaša,
da,
i gledana.
Naime, to je nama i bio cilj, praktično cilj, jedan od ciljeva nam je bio da šira publika u Srbiji čuje za nas. Dakle, mi postojimo relativno dugo, ali unazad, to je naš prvi album pre godinu dana. I on se nekako, što bi rekli, zaprimio se nekako malo i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Najmanje smo bili prisutni, medijski pristupni ovde u Srbiji. Ovo je bila prilika da širi deo Srbije čuje za našu muziku i da čuje šta mi to radimo. I to je jedan od razloga bilo zbog čega smo se i prijavili na sam festival. Tako da očekujem da eto sad već, mislim da već sada dosta puno više ljudi zna, puno ljudi je čulo za barem za ime benda, a i vidim da su i pregleda ima dosta, nama ide u prilog.
Sve ide u prilog.
Da.
Nama ide u prilog vaša pesma koja je lepa.
Hvala.
Tako da uživajte na sceni i radujemo se da vas vidimo na pesmi za Euroviziju.
E, pismo isto da ne zaboravim, ako ste slučajno vi zaboravili, dakle samo da napomenem, pretpostavljam da će svi učesnici to potencirati. Mi smo prvo veče, prvo polufinale 1. marta pod brojem, rednim brojem 12.
Biće krajnje jednostavno glasati.
Da.
Hvala vam na svemu.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Boban Đevrdanović. Herzenschluss će nastupiti na pesmi za Euroviziju, numera se zove Vremenska zona, autor je upravo Boban.
Noći pune magija, dođu kad se gasi sve, bar da dočekamo zoru. Zovi ako tražiš greh, imam loše navike, pa ne osjećam kontrolu. Dim po dim ko nikotin, ljubi dok ne izborim, moji loši izbori. Nije malo što ti dam, kad smo budni noćima, pa me uvek dozivaš. Posle me,
gost je Adem Mehmedović, njegova pesma Osmeh, čiji je autor kompletan, čuće se na pesmi za Euroviziju. Hvala ti puno, Ademe, što si došao.
Hvala i vam, čast mi je.
Čast je, nama napisao si sam pesmu koju ćeš da izvedeš, to je jako važno za jednog autora. Pričaj nam o sebi.
Ja imam dosta vaš projekata i pesama koje tako samo stoje u mom kompjuteru i jedna od tih je bila ova pesma koju sam sasvim slučajno prijavio i eto, dobio sam u priliku i baš sam srećan što ću da uđem u ovu celu avanturu sad sa ovom pesmom. Ja baš puno komponujem i sviram, mislim, to je ceo moj život nekako, u zadnje vreme volim da kombinujem više žanrova. Sad sam na doktorskim studijama gde kombinujem klasičnu muziku i elektronsku, a pre toga sam bio na Berkliju gde sam kombinovao džez i sevdah, a pre toga sam bio baš fokusiran samo za klasičnu muziku i stalno takmičenja ovamo na ovo. Tako da sve to nekako išlo svojim tokom. Sad evo, Osmeh je jedan od primjera gde na jedan originalan način može da se kombinuje više žanrova i da se dobije neki originalni muzički jezik. šta znam, ta pesma je nekako više fokusirana na neke emocije sad i izražaje kroz neo-soul, muzički jezik, harmonski i kroz neke melodijske formule R&B-a sa trap bitom, da kažem, postavljenim aranžmanom elektronski, ali opet ima neku formu klasične muzike, tako da, eto, to je baš neki fusion svega.
Divno, kroz priču i opis pesme mi smo saznali dosta o tebi, da si i Berkeley student, da si student klasične muzike i tvoje onda poznavanje instrumenata, harmonije, kontrapunkta i muzičkih oblika je ogromno i drago nam je da ćeš kao takav biti deo tima pesme za Euroviziju.
Pa da, mislim, daću sve od sebe, to nekako uvek bude i na kraju dovoljno, mislim, nikad se nisam obazirao na neke spoljne faktore sad, da li ću pobediti ili neću, mislim da je najbitnije da pobedim sebe, da budem najbolji što ja mogu sad. I nekako u svom svetu kad se fokusiram na realizaciju neke moje glavne ideje da to bude do kraja, onda sve ispadne dobro. Danas, ovih dana, baš stalno neki haos i baš mi je drago da sam upoznao i sad nove muzičare, kolege. Nekako se radujem celom ovom mesecu, vidjet ćemo.
Jako je značajno nama da te široka publika upoznaje i da krene tvoja velika karijera.
Da.
Jedna kompletna umetnika, to je na prvo mesto značajno da je pesma za Euroviziju u pitanju ove već.
Jeste, mislim da je ovo baš jedan ozbiljan festival, baš zbog tih stvari. Eto, nadam se da će moje ime malo više da se čuje, da se pročuje onako. Tako da, generalno, imam ideju to da tu lepotu klasične i jazz muzike predstavim na neki, da kažem, ukusan način, da nađem neku granicu, da to bude i dovoljno originalno i dovoljno komercijalno, da može da se svidi i mojoj mami, i mojoj babi, i, ne znam, mojoj mlađoj sestri, i detetu, i ljudima mog uzrast, sve, nekako mislim da je neka glavna stvar, ta lepota u muzici sad, nebitno koji žanr.
Žanri polako postaje jedan u 21. veku.
Pa da, bukvalno. Kad bi bio Mozart sad u ovom periodu živo, on ne bi svirao, šta je pre klavira bilo, čembalo, ne bi uopšte se bavio tim, nego bi uzeo sad muzičku tehnologiju, bio bi možda DJ, bio bi producent.
Sve bi za kompjuter.
Pa da.
Da. To si potpuno u pravu. Pratiti ono što se dešava je velika stvar. Kakvi su ti planovi za budućnost, Ademe?
Pa sad sam nešto promenio planove, ali sad ću malo se fokusiram na koncerte koje ću da imam sljedećih par mjeseci. Nevezano za Beo Song i to, treba da odem u Ameriku da imam neku kao mini turneju. I posle toga ću se vratim studijama. Sad sam na tom doktoratu u Turskoj, u Ankari.
Svaka čast. Da,
pre toga bio sam na Berkliju, pre toga na Mozarteum u Salzburgu, pre toga ovdje u Novom Sadu.
Toliko je divno što smo te upoznali.
I meni je neka, čast.
Da, bude, nama je čast, neka bude početak jednog divnog druženja i da čekamo tvoje pesme.
Daj Bože.
Da, mi tujemo na Radio Beogradu 1. Hoćeš budeš sam na Bini, još samo to da te pitamo?
Da.
Bravo.
Da.
Bravo, Ademe. Želimo ti sve najlepše.
Hvala puno. Hvala.
Poštovani slušalci, naš gost bio je Adem Mehmedović, jedan veliki novi autor, kompozitor, izvođač. Njegova pesma zove se Osmeh, koju će izvesti na pesmi za Euroviziju i sam je napisao.
Kada nestane osme, tada padne mi sve na pamet, to je sa džavolom plesi, znam da je blizu kraj, kad me najjača besi strah. Godinama hodam sam, zaboravim na ove pesme, što vezane za tvoj su sjaj i uspomene grešne. Opet bežim od sebe u krug, ovaj bezdan bez tebe sam lud. Moja braća daju uteku, ali ti nisi tu. Al borim se i pobeđujem, jer zbog tebe noća zapalit ću sve.
kada nestane osmijeh. Boli me to što navikao sam da dam život svoj za tebe, tebo, džaba ti se sad, aj srećan put, nama došao je kraj, ovo je moj grad, moji ljudi zovu, nemam vremena, sačuvao sam bistaru, ništa nije uzalud, od dima naših senki, ne vidim ništa, ali ne bežim zbog tebe, noćas zapalit ću sve. Kada nestane osmijeh, kada padne mi sve na pamet, to je sa džavolom plesi, znam da je blizu kraj, kad me nadjača besi strah.
Čuli ste predstavljanje tri kompozicije za danas, nastavit ćemo i do kraja ove nedelje predstavljamo sve kandidate koji će nastupiti na takmičenju na kojem će biti izabrana pesma koja će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije. Potkrala nam se mala greška, pa smo umesto benda Herzenschluss i pesma Vremenska zona čuli jednu drugu. Vrlo brzo ćemo ispraviti tu grešku, ali pre toga ćemo se još odjaviti, pošto je došlo vreme i da se pozdravljamo. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković, a u nastavku programa u 10 ćete prvo čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom u 10.05 počinje, kao i svakog radnog dana, još jedno izdanje magazina na Prvom. I kao i uvek, emisija će trajati sve do 13 sati. Danas emisiju uređuje i vodi koleginica Jelena Vidić. Imaće brojne zanimljive teme, ali uskoro će vam ona sve to sama i najaviti. Pred nama je jedan divan, mogli bismo slobodno reći rano prolećni dan, jer će nam temperature biti u opsegu između 15 i 20 stepeni u onom najtoplijem delu dana, pa vam želim da iskoristite makar neki minut ili nekoliko desetina minuta za boravak na suncu i napolju. Nažalost, vazduh nam je od jutros opet prilično zagađen, uglavnom crvene, narandžaste i žute zastavice, stavice, poneka i zelena, koja znači da je vazduh prihvatljiv, ali tako je to za ovaj 21. februar. Kao što smo rekli, ispravljamo grešku od malopre i sada slušamo bend Herzenschluss i njihovu pesmu Vremenska zona.